Camilla.
Hej Christine.
Hej.
Så kom der simpelthen lige en påske i vejen.
Ja, for udgivelserne.
Ja, det er rigtigt.
Vi har lige nyt at holde lidt påskefri.
Den har stået på god mad og gode bøger, afslapning, og håber alle andre også har haft en dejlig påske.
Ja.
Yes, du. Hvad er der ellers sket?
Ja, hvad er der ellers sket?
Vi har fået en besked. Dem får vi mange af. Men vi har fået en besked, som har fyldt lidt ekstra, fordi at det faktisk er første gang, vi har fået den her type besked.
Vi troede jo faktisk ikke, det fyldte noget, indtil vi så begyndte at drømme om det om natten.
Ja, så fandt vi ud af, at det måske var lidt voldsommere, end vi først havde tænkt, da vi så den.
Ja.
Så derfor så taler vi lige lidt om det. Det er jo ikke noget, vi er vant til overhovedet. Der er jo så mange, der skriver til os, og med så mange søde ting og hjælp til viden og forslag til, hvad vi skal se og høre og læse og
ja.
Hvad vi skal tage op af sager og alle sådan nogle ting.
Ja, vi har aldrig fået sådan noget her før. Vi er faktisk også lidt i tvivl, om vi overhovedet skal sidde og tale om det lige nu.
Ja.
Det kan være, at vi beslutter os for, at det her bliver klippet ud. Det
ja.
Må vi se.
Nej, det får vi
men,
se.
Nej, men vi fik jo en besked, som er en lille smule tvetydig. Altså, første tanke var, at det her er en dødstrussel.
Ja.
Men den er, det er sådan lidt, på en måde er det lidt subtilt leveret, og alligevel ikke. Alligevel er det meget direkte. Men alligevel var vi lidt i tvivl om, er det ment på den måde? Ej, der er der ikke nogen, der kan mene det.
Nej.
Eller vil det. Nå, men jeg ved ikke, skal vi læse den op? Fordi så
I hvert fald noget er det ikke, fordi det er Maria, som højst sandsynligt ikke hedder Maria, men som jo først starter ud med at fortælle, at hun elsker vores podcast, og det vil sige, at hun lytter med.
Jeg synes da bare, vi skal læse den i sin helhed.
Ja,
så kan
okay.
man bedre vurdere, om...
Ja, er så det kan en trussel? Andre,
ja. Hej med jer, udopstegn. Elsker jeres podcast, men vil I ikke please lade være med at sige, hvordan kunne han, hun, de finde på det? I har ingen idé om, hvorvidt personen var i en psykose eller ej. Jeg synes ærligt talt, I skulle skamme jer for et ny besked. Jeg synes for jeres egen sikkerhed, I skal begynde at passe meget på, fordi der er mange skøre mennesker i verden, og I pisser dem af, parentes, inklusiv mig. Og det kan sagtens ende med, at I bliver slået ihjel, udopstegn.
Ja, og tanken er jo så,
jeg er stadig
at
det, i tvivl. Jeg er
ja,
stadig i tvivl.
Er det ufatteligt uheldigt formuleret?
Mener hun bare, at I skal sgu passe på, der er skøre mennesker derude, og det kan være, at nogle af dem har den tanke, at de gerne vil slå jer ihjel. Det er ikke noget, jeg har, men det kan være, at de har det. Eller er det en trussel, ikke?
Ja, fordi så er der jo lige den her med inklusiv mig.
Ja, I pisser dem af, parentes, inklusiv mig.
Og så det her med, at I kan sagtens ende med
sagtens
at blive slået ihjel.
Sagtens ende med at blive slået ihjel, udstegn. Men og så er det jo stadig forvirrende, fordi hun starter med at sige, hej med jer, ja. Elsker jeres podcast, men please lad være med at sige, hvordan kunne han, hun, de finde på det?
Ja, jeg vil sige, vi valgte jo at tænke på, at det var dårligt formuleret, og at hun reelt sad og var bekymret for, at det kunne være, der var nogen, som blev rigtig gale på os. Så vi skrev tilbage til hende, og det har hun jo så valgt ikke at svare på. Og det er ja. Så der, hvor jeg begynder at tænke,
Vi gav hende ligesom en chance for at sige, nej, det var slet ikke det, jeg mente.
Ja.
Men det har hun så ikke vendt tilbage på. Og profilen er sådan lidt suspekt, ikke? Fordi det er på Instagram, det er uden profilbillede, og så hedder hun Maria og noget generisk.
Ja.
Og hun har ikke nogen billeder på sin profil eller noget, men hun følger nogen, og der er nogen, der følger hende. Så måske er det ikke en ægte profil, jeg ved det ikke.
Men der er jo flere ting i det, ikke? For det første er der også selve hendes anke, som er det her med, at vi ikke må tale om, hvordan en gerningsmand kunne finde på at gøre det, de gjorde. Det er jo hele præmissen for podcasten. Det er jo det, vi er interesseret i, ikke? Hvorfor sker det her? Så er der nogle gange, at den information, vi kan finde, fortæller os, at vedkommende var psykisk syg, var sindssyg i gerningsøjeblikket. Og så er konklusionen jo så, at jamen, så kunne de ikke gøre for det.
Ja, og den slags sager har vi faktisk ikke ret mange med af, fordi vi synes jo, det er mere interessant at tale om de sager, hvor det bliver vurderet, at personen ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket, og heller ikke var sindssyg i det hele taget. Men det er jo ikke noget, vi sidder og gætter på. Det er jo, der er jo oplysninger, der følger med de retssager, ikke? Som vi tager udgangspunkt i. Så det har hun jo også misforstået på den måde.
Ja, fuldstændig. Så det er jo ikke sådan, at vi sidder og taler om en sag, og så når det drejer sig om en, som har været sindssyg i gerningsøjeblikket, så sidder vi og undrer os over, hvordan kunne de finde på det? Det ved vi godt, de var syge.
Jamen, jeg tror, det hun siger, at I har ingen idé om, hvorvidt personen var i en psykose eller ej. Altså jo, det har vi jo faktisk en idé om, fordi det fortæller det materiale, der ligger til grund for den sag, vi taler om også jo.
Det er der klogere mennesker, som har, har undersøgt.
Ja. Men det er også, det behøver vi jo heller ikke sidde og svare på. Det, der er pointen her, er jo det næste, hun så skriver. Ikke? Jeg synes for jeres egen sikkerhed, I skal begynde at passe meget på, fordi der er mange skøre mennesker i verden, og I pisser dem af, inklusiv mig, og det kan sagtens ende med, at I bliver slået ihjel.
Så kan vi få jeres bud? Er det reelt en trussel?
Er det en dødstrussel? Og altså, dem jeg lige sådan, jeg har lige luftet det for et par personer her, det har du sikkert også.
Ja.
De siger alle sammen, jamen, læg den hos politiet, lad dem registrere det. Det er jo ikke noget, de gør noget ved, men så har de den.
Ja, og det er jo også ligesom der, vi er landet, ikke? At den bliver sendt videre til politiet, og så ligger den der. Og så ved de, hvad der skal gøres ved sådan noget.
Ja, så det var en dejlig lille påskehilsen.
Og så slipper vi den herfra, ikke? Det troede vi jo også.
Det var et gækkebrev.
Ja, vi troede også, at vi slap den, da vi havde fået den.
Men, på Instagram.
Men så alligevel ikke helt. Og det bedste, man kan gøre ved mørke, det er at tænde lyset.
Det er også derfor, jeg tænker, at det måske er rigtigt nok at tale om det her. Ja. Og bare sige, at vi har fået den her besked.
Ja.
Nej tak.
Efter 4 år, nej tak til?
Nej tak til dødstrusler. Ja. Altså, der er jo ikke nogen, der skal tro nogen med vold, fordi de bruger ord, de ikke kan lide. Altså,
nej.
Så må du skrive, hvad det er, du ikke kan lide, og så kan vi tale om det frem og tilbage. Ikke?
Ja.
Slut.
Ja. Slut.
Når det er sagt, så har hun jo faktisk også ret i, at der findes mange skøre mennesker i verden. Og bare fordi vi sidder her og siger, at du skal bruge dine ord, du skal ikke tro med vold, så er det jo ikke sådan, virkeligheden er altid, vel?
Nej.
Det er jo også en overvejelse at gøre sig, men jeg tror, vi egentlig, nu taler jeg for dig, at vi egentlig har tænkt, vi har vitterlig aldrig modtaget noget, der var skræmmende eller føltes truende på nogen måde.
Nej, før.
Så det har aldrig fyldt noget.
Nej, og det håber jeg da heller ikke, det kommer til fremover, fordi det er faktisk sådan, at vi har 2 sager med i dag, og der vil vi helt sikkert også sidde og tale om, hvordan kunne det ske.
Hvordan kunne det ske, ja.
Ja.
Sådan er det.
Så skal vi ikke gøre det?
Jo, det synes jeg.
Det er, så vidt jeg husker, mig, der skal starte. Så det tænker jeg bare, jeg vil gøre.
Ja.
Lørdag den 31. januar 1987 ved 13:30-tiden var en mand fra Aalborg ude at ride på sin hest. Denne vinterkolde dag gik turen til Hune Klitplantage nær Blokhus i Nordjylland. Da hest og rytter nærmede sig et åbent område i den naturskønne plantage ca. 500 meter fra Vesterhavsvej nær en parkeringsplads, hørte manden en voldsom gøen. Han fulgte lyden og fik øje på en hund, en ruhåret tysk hønsehund, der løb frem og tilbage tydeligt nervøs og vagtsom, mens den gøede aggressivt. Rytteren fornemmede med det samme, at noget var galt og holdt sin hest an i lysningen og steg af. Det syn, der ventede ham, var lige så uventet, som det var frygteligt. Han kunne ikke komme helt tæt på, fordi den store hund frygtsomt holdt vagt over sin ejer. På jorden lå et maltrakteret lig. Krop, hals og hoved var svært tilredt af mange dybe sår, men et langt, mørkebrunt hår var med til at afsløre, at der var tale om en kvinde.
Så den her rytter opdager det kun, fordi der er en hund, der gør, og den her hund
holder
står
vagt.
Og holder vagt ved siden af det her lig.
Han stopper sig op og prøver at komme hen for at se, hvad sker der her, der er et eller andet galt. Ikke? Man kan ikke komme helt tæt på, og det er så, hvad han ser.
Og det er så tydeligvis en mishandlet kvinde.
Ja. Der var ikke gjort noget forsøg på at skjule liget, der lå helt utildækket i lysningen, men den aggressive hønsehund gjorde det umuligt for rytteren at komme tæt på. Han kontaktede straks politiet, og en styrke fra Hjørring Politi ankom hurtigt til stedet. Som det første måtte de lokke den nervøse hund, der trofast holdt vagt væk. Først der kunne de afspærre området og påbegynde efterforskningen. Der var ingen tvivl om, at de stod med et drab, et meget brutalt drab. Der blev arbejdet på flere fronter på én gang. Nogle tog sig af liget, mens andre gik i gang med at undersøge området. Et par meter fra liget fandt man blod og hår på buske og træer. Det vidnede om, at der havde været heftig tumult. Det viste også efterforskerne, at gerningssted og findested var et og samme. Kvinden havde kæmpet hårdt for sit liv, inden hun var blevet slået ihjel.
Fordi at der var, altså, der var mærker og hår og blod osv.
Ja.
På et større område, altså på flere
træer. Ja, og man kunne se, at hun havde kæmpet. Man kunne ligesom se, at det var der, dødskampen havde fundet sted, ikke?
Altså på grund af de her altså, hår og blod på træerne, som dækkede over et større... Altså, det,
ikke,
var meget...
det lød ikke som om, at vi snakker sådan noget 100 meter eller sådan noget. Vi snakker inden for et par meter. Så det er jo, ja.
Det så ud til, at der havde været kamp, men man kan jo, altså man kan jo reelt ikke vide, man kan vel ikke vide det, eller hvad? Jeg mener bare sådan, hvis gerningsmanden har presset hende op imod der, og så der, altså det kan jo også være, at det, jeg tænker bare, det er jo ikke nødvendigvis en
jo,
stor
jeg tænker
kamp,
jo,
eller hvad?
Ja, det er jo noget med knækket grene, og hvor meget breder det sig over, ikke? Altså det er jo en stor kamp, hvis hun først er blevet skubbet op mod et træ, og så har de været over en busk, og så har de havnet på græsset en meter længere henne, ikke? Mm. Og så er det jo det her med, at man vurderer, hvor meget blod er der så? Mm. Er det så også sandsynligt, at det så også er her, hun er død, ikke? Altså hun har jo i hvert fald været i live, da den her kamp har fundet sted, og det er også her, hun har fundet død.
Ja, ja.
En hundepatrulje blev sendt ud i plantagen og fik hurtigt opsnuset en ødelagt og blodig savtakket franskbrødskniv, der lå kun cirka 40 meter fra kvinden. Efter at have set liget, havde man med det samme en stærk formodning om, at det var gerningsvåbnet, man allerede havde fundet. På parkeringspladsen ved Vesterhavsvej tæt ved fandt politiet en mørkeblå Opel Corsa. Det var lige til at finde ud af, hvem der var ejeren af den lille bil, og det var sandsynligt, at der kunne være tale om offeret fra lysningen i plantagen. Efter at de indledende undersøgelser var blevet færdiggjort, blev liget transporteret til retsmedicinsk afdeling, og her tilfaldt den tunge opgave at identificere den afdøde en af hendes nære venner. Kniven havde forårsaget så mange og så voldsomme skader, at det var svært at se, men det lange mørke hår var også her med til at fastslå, hvem det var, der var tale om. Der var tale om 37-årige Ranvi Nielsen. Ranvi var uddannet sygeplejerske og arbejdede nu som lærer på Vendsyssel Sygeplejeskole i Hjørring. Hun var ikke gift, havde ingen børn, men boede med sin trofaste hund Traf i et lille toetagers rækkehus i Blokhus. Ifølge BT skortede det ikke på kærlige ord fra venner og bekendte. De beskrev hende som en lidt indadvendt og stille kvinde, der samtidig var meget hjælpsom og venlig. Ikke kun over for sine venner, elever og kollegaer, men over for alle, hun mødte. De kendte hende som en dedikeret og omhyggelig lærer, der gik meget op i undervisningen.
Mm.
Hun var involveret i både planlægningen og udviklingen af sygeplejeuddannelsen, og så brugte hun ifølge Aalborg Stiftstidende meget tid og energi som medlem af skolens kunstudvalg. Obduktionen viste, at Ranvi var blevet slået ihjel mellem kl. 11 og 12 lørdag den 31. januar 1987, altså kun få timer før hun blev fundet. Dødstidspunktet blev bekræftet af Ranvis armbåndsur, der var gået i stå præcis kl. 11.32. Uret havde ramt jorden, og glasset var gået i tu, og viserne var gået i stå. Det lå lige for at konkludere, at det var sket under den voldsomme kamp, der var gået forud for drabet. Politiet havde ifølge Ekstrabladet først troet, at hun var blevet skudt, så slemt tilredt var liget. Men det viste sig, at de mange skader bestod af over 100 knivstik på kroppen, i hovedet og på halsen. Drabet var sket med en ekstrem voldsomhed.
100 knivstik.
Det er så meget. Det tager lang tid.
100 knivstik, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Ja. Altså, der er man jo så rasende, så man overhører alle signaler, ens krop sender om, at man er udmattet, ikke? Af simpelthen
ja,
at gå amok.
Det, og... det er rigtigt. Ja, helt fysisk må det jo være en anstrengelse.
Ja. Embedslæge Henrik Hamburgers beskrev senere, at han ikke i de 20 år, han havde arbejdet som embedslæge, havde set et lig så skamferet.
Så ilde tilredt, og det var over hele kroppen.
Ja, ja. Nogle af skaderne på halsen tyder på, at gerningsmanden havde forsøgt at skære halsen over på Ranvi med lange, dybe snit. Mm. Dødsårsagen fandt man, da man så, at et af de snit var så dybt, at det havde skåret luftrøret over.
Ej, hvor er det sygt.
Ranvi havde ikke været udsat for en seksuel forbrydelse, men hun havde 47 afværgelationer på hænder og arme. Et par af hendes fingre var snittet af, og man formoder, at det var sket, fordi hun havde grebet om kniven for at forsvare sig, mens hun kæmpede med sin overfaldsmand. Ranvi var stærk og atletisk og nød at gå lange ture med Traf i naturen. Det måtte også have været hendes ærne lørdag formiddag den 31. januar i Hune Klitplantage. Hun var klædt på til en spacertur med sin elskede hund, så det var den teori, politiet arbejdede med.
Ej, og den der hund var bare blevet der bagefter.
Ja, og stod og holdt vagt, ikke?
Og den havde ikke kunne gøre noget i situationen. Den har også set det hele.
Altså, Traf, som hunden hed, den kunne være aggressiv og beskyttende, når det kom til fremmede, og politiet havde derfor en teori om, at offer, gerningsmand og hund måtte have kendt hinanden godt. Fordi ellers, gerningsmanden havde kunne komme så tæt på, ikke? Når hunden havde været med.
Ja, fordi ellers så tænkte man, så ville hunden simpelthen have gjort noget.
Ja. Men lige præcis den gåtur med Traf havde undret Ranvis veninde. Det havde hun givet udtryk for over for politiet. Altså hun har simpelthen undret sig over, at Ranvi var ude og gå på lige det tidspunkt.
Hvorfor?
Fordi de skulle have været til en sammenkomst hos en bekendt i Frederikshavn ved middagstid den dag. Veninden havde talt med Ranvi kl. 9 om morgenen, hvor hun ifølge Vendsyssel Tidende havde sagt, at hun havde en masse at fortælle, og hun ville tage afsted til Frederikshavn med det samme. Altså det havde Ranvi sagt til veninden. Så det kunne altså ikke være en sammenkomst, en fest, som Ranvi bare havde glemt. Også værtindegaven, en buket blomster, var allerede købt dagen før og lå på køkkenbordet, da politiet kom ind i hendes hjem. Så hvorfor havde hun startet bilen og var kørt de få 100 meter til parkeringspladsen ved Vesterhavsvej med sin hund, i stedet for til Frederikshavn, hvor hun havde en aftale kl. 12? Køreturen til Frederikshavn ville tage en lille time, så måske havde Ranvi tænkt, at der lige var tid til en hurtig tur for at lufte Traf. Men havde der været tid nok til at have en aftale med en, hun kendte om at gå en tur? Eller var gerningsmanden en anden tilfældig gæst i plantagen? Der gik ikke mere end 2 dage fra det makabre fund, før aviserne kunne rapportere, at en mand var sigtet for drabet på 37-årige Ranvi Nielsen. Ifølge Aalborg Stifttidende havde man under ransagning af Ranvis hjem fundet billeder og breve, der havde ledt politiet på sporet af en mistænkt. Der var tale om den 36-årige iraker Abdel Salem Ismail Sharma, oftest kaldet Ismail. Og Ismail blev natten til mandag den 2. februar fremstillet i et langt grundlovsforhør i retten i Brønderslev foran dommer P. Holm Christiansen, hvor han nægtede sig skyldig. Afhøringerne varede helt til klokken 3 om morgenen, blandt andet besværliggjort af, at Ismail ikke forstod eller talte dansk særlig godt. Politiets afhøringer af Ismail, Ranvis venner og Ismails bofæller og bekendte gav meget forskellige billeder af Ranvis og Ismails forhold. Noget var vidnerne dog enige om. Der var ingen tvivl om, at de to havde kendt hinanden. De havde været kærester on off i cirka 1½ år. Men det sidste halvårs tid havde været svært for de to, og det var kommet til en eller anden form for brud.
Mm.
Ifølge Ismail var det ham, der havde slået op, fordi han ikke elskede hende længere, og fordi hun så andre mænd. Han betragtede hende som en god veninde, men hævdede, at han ikke havde set hende siden 26. november 1986, altså 2 måneder før drabet. Ifølge Ranvis venner passede det ikke helt. De mente at vide, at de to havde været sammen så sent som weekenden før det brutale drab, og det havde været Ranvi, der havde gjort det forbi med Ismail. 36-årige Ismail Sharma var kommet til Danmark i september 1984 som flygtning fra Irak. Han havde fået politisk asyl og permanent opholdstilladelse i marts 85. Han havde altså kun været i landet i 2½ år, og jeg tænker derfor ikke, at det burde have været den helt store overraskelse i retten, at det var svært for ham at begå sig på dansk. Men det blev faktisk beskrevet lidt som om, at det var en taktik, han brugte, det her med ikke at forstå dansk.
Havde de ikke en tolk med, eller hvad?
Jo, det fik de jo så, ikke? Ja. Men det blev bare beskrevet som om, at det var noget, han gjorde for at besværliggøre processen, men han har altså kun været i landet i 2½ år, så det er måske meget rimeligt, han ikke er helt flydende, ikke?
Ja, må man sige.
Ismail kom fra en relativt velhavende familie i Irak, men familiens økonomi blev kørt i sænk efter at faren døde, og broren overtog den kornhandel, de levede af. Familien kom fra den kurdiske del af Irak, nær den iranske grænse, og på et tidspunkt valgte Ismail at tage til Iran for at bo hos noget familie. Ifølge Jyllandsposten var Ismail nødt til at flygte til Danmark fra Iran, da familiens hus blev bombet i et angreb, der dræbte 11 familiemedlemmer.
11 familiemedlemmer. Så havde han selv været der?
Han havde selv været der.
Ej, wow.
Ja. Den første lange tid i Danmark boede han på et asylcenter. Da han fik sin opholdstilladelse, var han flyttet i en lejlighed i Aalborg sammen med 2 landsmænd i sådan en slags bofællesskab.
Mm.
Ifølge Ismail havde han og Ranvi mødt hinanden i maj 85. Ismail var taget til stranden ved Blokhus med nogle venner, og Ranvi var kommet gående i vandkanten. Hun var ude at gå tur med sin hund. Den smukke kvinde med det lange brune hår havde hilst på ham, og de var faldet i snak. De havde aftalt at mødes den følgende søndag på det asylcenter, hvor Ismail boede, og de var begyndt at ses. Der og også hjemme hos Ranvi. Så de mødte altså hinanden, før at han flyttede i lejlighed i Aalborg.
Ja.
De blev kærester, og ifølge Ismail, så var hun faktisk så forelsket i ham, at hun havde foreslået, at de skulle flytte sammen.
Hjemme hos hende, eller hvad?
Hjemme hos hende, ja. Han havde været meget i hendes lejlighed, men i hverdagene havde han følt sig ensom, når hun var på arbejde. Men så i weekenden, så var alt godt. Der havde de masser af tid sammen. På et tidspunkt var Ismail taget til Vejle for at hjælpe nogle landsmænd. Det blev beskrevet som om, at de her landsmænd havde været involveret i noget med noget knivstikkeri. Altså, der havde været noget drama, og han tog til Vejle for ligesom at prøve at se, om han kunne hjælpe.
Okay.
Da han kom tilbage, skulle Ranvi have fortalt ham, at hun havde haft besøg af nogle andre flygtninge, mens han havde været væk, og det kunne han slet ikke acceptere. Ifølge Ismail var forholdet af den grund begyndt at knirke allerede efter et halvt års tid. Og da Ranvi den 26. november 1986 var taget en tur til København, altså igen fravalgt ham, sådan så han det,
ja,
havde han besluttet sig for at gøre det forbi, og han havde ikke set hende siden. Det var hans forklaring.
Mm.
Hvis anklagemyndigheden skulle have ham dømt, så skulle det hele bevises ved en senere retssag, så der ikke kunne være nogen tvivl om, at Ismail var den skyldige. Men i grundlovsforhøret kunne indicierne, der blev lagt frem, forhåbentlig bruges til at få den mistænkte varetægtsfængslet. Og politiet, de havde selvfølgelig ransaget hans bolig som noget af det første. Her fandt man flere ting, som var interessante. En jakke, et par fløjlsbukser og et armbåndsur, alle med blodstænk på. Ismail havde forsøgt at vaske blodet af, og objekterne blev analyseret nærmere for at se, om man kunne slå fast til en senere retssag, om der var tale om Ranvis blodtype. Der var ikke DNA på det her tidspunkt, vel? I en affaldsskakt fandt man en lyseblå SAS-rygsæk og nogle grå ekosko, ligeledes med blodstænk på. På skoene fandt man også grannåle og mos. Både taske og sko var skåret i stykker med en hobbykniv. En af bofællerne genkendte skoene som værende Ismails, men det nægtede Ismail selv. Den ene bofælle fortalte, at en brødkniv var forsvundet fra fælleskøkkenet inden for de sidste par dage, en kniv, der svarede til den, der var blevet fundet tæt på livet. Ismail genkendte også godt kniven, men ifølge ham havde kniven været væk i flere måneder, og han nægtede jo kategorisk at have brugt den lørdag til at dræbe Ranvi. Både bofællen og Ismail kunne ifølge Aalborg Stifttidende genkende kniven, fordi skaft og blad var blevet beskadiget, da den var blevet brugt til at skære i en lammekølle. Så den havde åbenbart sådan en specifik skade, der gjorde, at de begge kunne genkende, jamen den var hjemme fra dem, men de var så ret uenige i, hvornår den var forsvundet.
Ja.
Under det 5 timer lange natlige grundlovsforhør voksede bunken af indicier mod Ismail. Udover det, jeg allerede har ramset op her, så havde Ismail ifølge Ekstrabladet flere snitsår på venstre hånd, som han forklarede stammede fra en konfrontation, han havde haft fredag aften ved et busstopsted i Aalborg. Ifølge Ismail var han taget ind til Aalborg kl. 22, hvor han forgæves havde let efter sine venner, der var taget afsted før ham. Efter noget tid havde han besluttet sig for at tage bussen hjem, og det var her, han var blevet overfaldet. 2 unge danskere havde spyttet på ham, og den ene havde slået bunden af en flaske og brugt den som våben. Den havde Ismail skåret sig på, da han forsøgte at værge for sig. Det var ikke blevet anmeldt til politiet, men Ismail forsikrede, at det var, hvad der var sket. Det var altså derfor, han havde de her snitsår.
Ja, så derfor havde han skrammer, og han holdt stadig fast i, at han havde altså ikke set hende i flere måneder.
Ja, det er rigtigt.
De var ikke kærester mere, og det var ham, der havde slået op, og der var gået mange måneder.
Ja, han vidste
han
ikke noget, han havde
intet med drabet at gøre.
Det var også den her episode og de her skader, han forklarede, var grunden til, at der var kommet blod på hans tøj, og derfor han havde forsøgt at vaske det rent.
Okay.
Da han blev spurgt til, hvad han havde lavet lørdag, da drabet fandt sted, fortalte Ismail, at han var i Aalborg, hvor han havde gået en tur, blandt andet i Bispensgade, hvor han havde købt en juice.
Men det er jo også, altså det er jo faktisk en af grundene til, at overvågning giver rigtig god mening. Fordi så kan sådan noget der lynhurtigt dobbelttjekkes, ikke?
Det kan det.
Der er jo masser af sager, vi har talt om fra back in the day, hvor der ikke var noget overvågning og heller ikke nogen DNA-teknik. Altså hvor at der slet ikke ville være nogen tvivl om, at det kunne opklares i dag, som teknologien er i dag.
Nej, og her kan man sige, hvorfor forsøger han så overhovedet med sådan en langt ude forklaring? Men
fordi?
Det kan man
rent faktisk slippe af sted med at sige.
Ja. De forsøgte jo selvfølgelig at få bekræftet hans forklaring, men der var umiddelbart ingen vidner, der kunne støtte op om, hvad han sagde. Altså at han havde været i den her gade, og han havde købt en juice. Det var der ikke noget, der tydede på, var rigtigt.
Men det kunne jo stadig godt være rigtigt, selvom der ikke var nogen vidner, der havde set ham.
Jeg tænker det der med, hvis han decideret siger, at han var i Bispensgade og købte en juice. Jeg ved det ikke. Altså, han kan jo have haft kontanter med, og hvem kan så lige huske en ud af 100 kunder
den
dag?
Det kan jo ikke fastslås med 100% sikkerhed, at det ikke er rigtigt.
Nej.
Og det er jo det, overvågningen ville kunne have gjort, ikke?
Ja, det er rigtigt. Men altså ingen vidner, der kunne sige, at det er rigtigt, vi kan godt huske ham. Hans bofæller, de kunne heller ikke støtte op om hans forklaring, de havde ikke været hjemme.
Mm.
En af dem kunne dog byde ind med en observation om, hvordan Ismail havde virket om eftermiddagen, efter drabet havde fundet sted. Ja, altså han, ikke at han siger, at han har gjort det, men tidsmæssigt efter drabet har fundet sted. Ikke? For han havde undret sig over, at Ismail var meget anderledes, end han plejede. Normalt var han larmende og temperamentsfuld. Men denne her lørdag eftermiddag, der havde bofællen bemærket, at han pludselig virkede afbalanceret og rolig. Og det er jo lidt pudsigt, man skulle næsten forestille sig, at det var omvendt, ikke?
Ja.
Men det var altså hans observation.
Okay.
Grundlovsforhøret varede som sagt til klokken 3 mandag morgen den 2. februar. Anklageren fremlagde de overvældende indicier og begærede Ismail varetægtsfængslet til 26. februar, hvoraf 14 dage skulle være i isolation, og dommeren var enig.
Men hvad var egentlig deres stærkeste kort imod ham? Altså selvfølgelig er der jo det her med, at de har haft et forhold, og det har været turbulent, og der er noget med at have slået op lige inden, hvad end han så har ret. Eller der er jo nogen, der fortæller, at det er hende, der har gjort det forbi med ham, ikke?
Ja, der er nogle modstridende
forklaringer. Jo, men der er jo i hvert fald noget med, at de har lige, der har lige været et brud.
Ja.
Og det er jo i hvert fald et faresignal.
Det er en af tingene, men, og så er der jo faktisk, der er mange graverende ting, ikke? Der er den her brødkniv, som man i hvert fald mener, at man kan sandsynliggøre stammer fra hans hjem. Så er der de snitsår, han selv har, så er der blod på hans tøj, han har prøvet at bortskaffe det her blodige tøj, han har da prøvet at snitte den her taske og de her sko op, altså destruere dem simpelthen, ikke?
Og der er ikke nogen, der kan bakke op om hans forklaring?
Nej, det er der ikke. Og selvom at alt det her jo er stærke indicier, så manglede man jo altså stadig et afgørende bevis, ikke? Eller afgørende beviser. De skulle gerne komme i form af resultater på de retstekniske undersøgelser, og så også afgørende vidner, der kunne knytte Ismail til gerningsstedet på det rigtige tidspunkt.
Ja, man ville vel godt kunne vurdere, om det var hendes blod eller hvad dengang. Altså...
I hvert fald, om det var den blodtype.
Ja,
men det er så tæt på, man kan komme.
Ja.
Tre opdagere fra Rigspolitiets rejsehold blev ifølge Ekstrabladet sendt til Nordjylland for at assistere Hjørring Politi i den intensive efterforskning. Efterforskerne interesserede sig især for at klarlægge, hvordan Ismail var kommet til Blokhus lørdag formiddag. Altså, de ville prøve så at finde beviser for, jamen, han var faktisk på gerningsstedet. Ikke?
Mm.
Sagen havde massiv mediedækning, og det var helt sikkert med til at føre til et gennembrud på den front. To separate vidner henvendte sig og oplyste, at de havde givet en mørklød mand, der talte gebrokken dansk og engelsk, et lift den lørdag formiddag. De beskrev manden som værende ca. 35 år, 175 cm høj med langt, glat sort hår. Han havde haft blå fløjlsbukser på og en vindjakke med hætte. Deres beskrivelse matchede Ismail på en prik.
Mm.
Der skal jeg måske lige nævne, at det ikke på det her tidspunkt var afsløret, at det var Ismail, der var den mistænkte. Hans navn var ikke kommet frem endnu. Det er mig, der har indført det kronologisk på den her måde. Ikke? Fordi hvis de havde afsløret, at det var ham, der var mistænkt, så kan man måske ikke bruge sådan en beskrivelse til så meget. Vel?
Så det her med, at han var blevet set, det var altså af nogle mennesker, som ikke i forvejen vidste, at han var mistænkt?
Ja, og vidste, at hvordan han så ud og hvem han var, ikke?
Ja.
Den ene kunne bekræfte, at han havde samlet manden op i Nørre Sundby og sat ham af i Åbybro. Den anden havde samlet ham op i Åbybro og beskrev, hvordan blafferen pludselig var blevet meget urolig, da de havde nærmet sig restepladsen ved Blokhus Klitplantage. Så der var han blevet sat af ca. kl. 10.45. Så blafferen har siddet i bilen og lige pludselig blevet urolig, og så bedt om at blive sat af med det samme.
Mm-hmm.
Torsdag den 12. februar blev der afholdt en konfrontation med 9 personer på række, der kunne matche blafferens profil, og Ismail blev af begge bilister identificeret som den mand, de havde givet et lift. Politiet vidste nu, hvordan han var kommet frem, men var fortsat på bar bund i forhold til, hvordan han skulle være kommet tilbage til Aalborg. Efterlysning af vidner, der kunne have set ham enten i en bus eller kunne have givet ham et lift, førte desværre ikke noget med sig. Men nu kunne de knytte ham til gerningsstedet, og endda på det rigtige tidspunkt. Ismails varetægtsfængsling med isolation blev forlænget, og sideløbende med det intensive politiarbejde blev han indstillet til mentalundersøgelse. Den 23. april 1987 blev han overført til Statshospitalet i Nykøbing Sjælland, hvor mentalundersøgelsen skulle foretages. Men næsten 6 måneder senere var der stadig ikke nogen afgørelse, da der var ventetid i systemet. Så der var simpelthen kø, og de kunne ikke komme med en konklusion. Det blev heftigt kritiseret, da sagen ikke kunne gå videre, før mentalundersøgelsen blev afsluttet. Overlæge Bjørn Kaldan meldte ud ifølge Aalborg Stiftstidende, at han ikke var i tvivl om, at Ismail var sindssyg. Han beskrev en mand, der gik hvileløst rundt og hele tiden snakkede højlydt med sig selv. Ismail var ikke en svær patient at håndtere, men han var svær at få kontakt med og var tydeligt sindsforvirret. Processen omkring mentalundersøgelsen trak ud i over et år, og da konklusionen så endelig kom, var den ikke entydig. Der var enighed om, at han var sindssyg, men der var uenighed om han havde været det på gerningstidspunktet, eller om han var blevet det på grund af den lange varetægtsfængsling i isolation.
Mm. Så lægen her meldte faktisk ud, før den endelige rapport egentlig kom?
Ja, det virker sådan faktisk, som om at han gik ud og talte om sagen her et par måneder før.
Ja. Og han var bare sådan, jamen, vi har med en sindssyg patient at gøre.
Ja.
Mentalundersøgelsen var en lille smule mere...
Ja, altså det var jo så stridsspørgsmålet gik på, hvornår han blev sindssyg. Var han det på gerningstidspunktet, eller han blev det i varetægtsfængslingen? Ja.
Men han var i hvert fald sindssyg.
Ja, det var de enige om. Den 24. marts 1988 kom der igen nyt i sagen. Ismail var fortsat fængslet, og i retten kunne anklageren nu under et retsmøde om endnu en forlængelse påvise, at Ismails fingeraftryk var fundet på en ølflaske i Ranvis hjem. En flaske, der var produceret i december 1986, altså efter den 26. november, som var den dag, Ismail påstod, at han sidst havde set Ranvis.
Ja, okay. Det var et drømmefund.
Ja, det må man
for
sige.
For politiet, ikke?
Og vildt nok at tjekke det, Forlagt det nye bevis hævdede Ismail, at hans hukommelse muligvis havde svigtet ham, og at det var blevet forværret af den langvarige isolationsfængsling. Onsdag den 22. april var resultaterne af de tekniske undersøgelser af de blodpletter, der var blevet fundet, da politiet anholdt Ismail og rensede hans hjem klar. Men dem holdt anklagemyndigheden for sig selv i første omgang. Da det nu var blevet besluttet, at sagen skulle få et nævningeting, og man ønskede jo så ikke, at flere detaljer kom frem i medierne og dermed kunne påvirke nævningene på forhånd. Mandag den 13. juni 1988 begyndte nævningssagen mod Abdel Salem Ismail Shammah i Vestre Landsret i Aalborg.
Så var der jo også gået rimelig lang tid.
Der er der gået helt vildt lang tid.
Halvandet år eller sådan noget, ja. Mm.
Statsadvokat Ole Stigel havde rejst tiltale for drab. Forsvarer H.C. Olsen skulle tale Ismails sag, og nævningene, 10 mænd og 2 kvinder, skulle med dommer Carsten Haubæk i spidsen tage stilling til, om anklagemyndighedens bevisførelse efterlod nogen som helst tvivl om, det var Ismail, der havde dræbt Ranvig. I retten kom det frem, at Ranvig længe havde været bange for Ismail. Vidner forklarede, at de to havde diskuteret en masse, og vennerne kunne fortælle, hvordan deres ellers søde og glade veninde langsomt var blevet mere og mere ked af det. Ranvig havde betroet sig til en veninde og fortalt, at Ismail slog hende, og veninden havde ifølge Vendsyssel Tidende set en del blå mærker. Det kom også frem, at Ranvig ikke var alene med den historie med Ismail. Flere kvinder havde haft ubehagelige oplevelser med ham, hvor han både havde været truende og sygeligt jaloux. Der blev ført flere vidner og fremlagt flere beviser. Analysen af de blodstænk, der var fundet på bukser, jakke og ur, var ikke kommet med noget resultat, der kunne bruges. Men det blod, der var fundet på taske og sko, havde været samme blodtype som Ranvis. Og jeg ved så ikke, om det betyder, altså, at der ikke har været nok blod, eller at de ikke har kunne teste det på nogen måde. Mm. Det lød ikke som om, at det ligesom betød, at det var noget andet blod, altså noget, de ikke kunne,
nej,
kunne bruge. Vel? Det lød mere som om, at der ikke havde været nok, eller det kunne ikke analyseres på nogen måde. Mentalrapporten blev fremlagt, og udover at man var i tvivl om, hvornår Ismails sindssygdom var opstået, så konkluderede man, at han led af skizofreni. Udover det, så var man ikke i tvivl om, at han også havde en dyssocial personlighedsstruktur, altså var psykopat. Et vidne fortalte ifølge Ekstrabladet, at hun havde haft sex med Ismail om aftenen, altså samme dag, som Ranvig var blevet dræbt.
Nå.
De havde mødt hinanden dagen før, og han havde spurgt, om han måtte besøge hende aftenen efter. Han havde haft gaver med og havde været velsigneret og lidenskabelig, da han troppede op i hendes lejlighed ved 8-tiden, altså om aftenen. Efter at de havde haft sex, var han blevet rastløs og urolig. Han havde gjort hende utryg, og hun havde følt sig lettet, da han gik, forklarede hun. Og det har jeg jo egentlig kun med, fordi jeg synes, at det fortæller noget om, hvor kold han har været, ikke? Hvis han har dræbt sin ekskæreste om formiddagen, og så er han videre om aftenen, ikke? Så er han videre til næste kvinde.
Jo, og det får mig også til at tænke på, at det handler jo ikke, og det gør det jo aldrig vel, men han ville jo ikke kunne komme op med en eller anden forklaring om ulykkelig kærlighed. Altså, han,
nej.
Altså, det var jo noget andet, det handlede om for ham, ikke? Hun, der er sket et eller andet, som har gjort, at han skulle...
Ja, det er jo, altså, ja, så kalder de det jalousi, men det er jo kontrol, og det er magt.
Ja, nemlig, ikke?
Hun skal ikke noget som helst andet, og det skal slet ikke være noget, der, altså, det er ham, der styrer det. Han må godt have andre.
Ja.
Hun skal bare gøre, som der bliver sagt, og så det passer ind i hans verden, ikke?
Nemlig.
Onsdag den 15. juni 1988, på hans fødselsdag, blev Ismail Sharma dømt skyldig i Vesterlandsret i Aalborg. Nævningene voterede i 3 timer, før de kom tilbage med deres beslutning. De fandt det bevist, at han havde dræbt Ranvig Nielsen med fuldt overlæg, og de mente ikke, at han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Det var han ifølge dem blevet under varetægtsfængslingen. Sindssygdommen gav derfor ikke anledning til strafnedsættelse eller strafbortfald, men han skulle starte sin afsoning som indlagt på et psykiatrisk hospital. Når eller hvis han blev rask, så skulle resten af dommen afsones i et almindeligt fængsel, og derefter skulle han så udvises af Danmark for bestandigt. Anklagemyndigheden gik efter en dom på 16 år. Forsvaret mente, at 10 år måtte være nok. Nævningene udmålte straffen til 12 års fængsel.
Mm-hmm.
Og den nu 38-årige Abdel Salem Ismail Sharma, han modtog dom. For at fortælle historien om det ekstremt bestialske drab på 37-årige Ranvig Nielsen, har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Aalborg Stifttidende, BT, Berlingske Tidende, Vendsysseltidende, Aktuelt og så Jyllandsposten.
Men han indrømmede det jo aldrig, vel?
Han indrømmede det aldrig, nej. Og der er jo også noget, der står uvist hen, ikke? Fordi havde han en aftale med Ranvig, kendte han hendes rutine?
Jeg skulle lige til at spørge, hvad var der så sket? Altså, fordi nu ved vi, han gjorde det. Det er han blevet dømt for.
Ja, det har retten ment, var bevist.
Hvad var det så, der skete? Fordi hun skulle jo faktisk have været et andet sted.
Hun skulle have været et andet sted, ja. Så det, jeg mangler en brik. Og i og med, at han aldrig har tilstået, altså han har ikke erkendt, at det er rigtigt, hvad anklagemyndigheden har bevist her, så mangler den der brik i forhold til, havde de lavet en aftale. Men så virker det mærkeligt, at han har tomlet, altså han har blaffet derhen, fordi der er man usikker på, hvad tid man ankommer, ikke? Der kan du ikke sådan sige, at jeg kommer klokken det, fordi du ved ikke, om du får et lift.
Ja.
Så, eller har han kendt hendes rutiner?
Men igen, kendt hendes rutiner, altså det var jo faktisk meningen, hun skulle være et helt andet sted.
Ja, hun skulle have været et andet sted, så lige det der med, at hun lige kan nå en gåtur med hunden, det var også noget, der lige var skudt ind lynhurtigt, ikke? Så var det tilfældigt, at han fandt ud af, at hun lige var i plantagen på det tidspunkt. Ikke?
Mm.
Det synes at være anklagemyndighedens teori, at han simpelthen var kommet kørende forbi. Altså, de tog det her med, at ham, der havde samlet ham op, ham, der kørte bilen og havde samlet en blaffer op, han havde jo beskrevet, hvordan han pludselig var blevet urolig, og så ville han lige pludselig af.
Mm.
Så det virker som om, at anklagemyndighedens teori var, at han af en eller anden grund var kommet blaffende forbi, kørende forbi, så havde han set Ranvigs bil på parkeringspladsen. Den kunne man se ude for vejen.
Jo, men hvad skulle han lave i det område?
Ja, det er så det. Det er simpelthen, det er ikke noget, der er kommet nogen forklaring på.
Det kan jo ikke være et tilfælde.
Ja, men og det er jo så på vej.
Man hører her, han har jo haft en kniv med.
Ja, ikke? Præcis.
Altså, så der er jo ikke noget, der er tilfældigt her.
Nej.
Selvfølgelig er der ikke det.
Men det er ikke noget, der er blevet beskrevet, ligesom, hvordan er den her planlægning foregået?
Men plejede hun at gå med hunden der?
Ja.
Ja, det gjorde hun.
Ja.
Så det kan jo godt være, at han var troppet op hjemme hos hende for at få fat i hende, og da hun så ikke åbnede, og hunden heller ikke var hjemme, så vidste han godt, hvor hun var.
Der er bare ikke noget, der tyder på det i forhold til den her blafferrute. Altså, fordi det var jo en, der tog ham op et sted og satte ham af et andet sted, hvor han blev samlet op og kørte direkte til den her parkeringsplads, ikke? Men det kan være, at han har taget chancen og tænkt, hun går her tit, så er hun her måske ikke lige, når jeg når frem, men så kommer hun på et tidspunkt, ikke?
Han kan ikke have været forbi hendes hjem på nogen måde?
Nej, det kan han ikke.
Okay.
Så det står hen i det uvisse, hvordan han lige præcis kunne planlægge det på den her måde.
Der er et eller andet, der har gjort, at han vidste, at hun var der, ikke?
Altså har han haft ringet til hende, og så har hun sagt... jeg når lige ud og går en tur, eller et eller andet.
Det kan
ikke?
Selvfølgelig også være, at de har talt sammen, men det er jo et eller andet sted i og for sig også fuldstændig ligegyldigt. Altså han har af en eller anden grund vidst, at hun var der.
Ja.
Og så har han jo haft den her kniv med.
Han har taget kniven med, så han har altså planlagt det hjemmefra.
Ja.
Ikke?
Og det må jo også have været skærpende, altså, men alligevel, altså, 12 år er jo ikke i forhold til, hvor voldsomt det har været.
Standard, ikke? Ja.
Hvor voldsomt det har været.
Ja.
Hvorfor var det ikke skærpende, at det tilsyneladende var planlagt? Og at det var et helt vanvittigt overkill, ikke? Altså,
jo.
Vi er jo ikke ude i nærheden af noget, der hedder vold med døden til følge.
Nej, 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 nej. Overhovedet ikke. Altså, med så
han har haft hensigt
at slå og hjem, snit, og så stor en kamp, altså. Ja, altså, og de har jo også bevist, at han havde et motiv. De har bevist, at han var til stede. Han havde tilknytning til gerningsvåbet, altså det kom hjemme fra ham, og han havde blod af randvis blodtype på sine ting. Han havde de her sår på venstre hånd, som jo nemt kunne være kommet i den her kamp, hvis hun virkelig har kæmpet for sig, ikke?
Ja.
Hun havde selv grebet ud efter kniven og mistet fingre i kampen, ikke?
Ja.
Altså, og der er en historie med vold, forsøg på social kontrol og jalousi.
Ja, skulle jeg sige. Så der er jo noget med nogle vidner, der blev ført i retten, som fortalte, at han var temperamentsfuld.
Ja, ja. Så der har ikke været, nævningene har ikke ment, at der var nogen tvivl. Det var bevist, at det var ham, der gjorde det. Og jeg synes heller ikke, at det lyder som om, at der er tvivl. Det er ikke der ved hen. Altså, men jeg mangler den her brik, som er, hvordan vidste han lige præcis, at hun var der?
Jamen,
på det tidspunkt?
Jo, det gør jo ikke noget. Altså, nej, det har han jo bare vidst.
Ja.
Det har han fundet ud af på en eller anden måde.
Ja, ikke? Det er rigtigt. Ja, ja så hun blev simpelthen dræbt, fordi at hun ville forlade ham. Hun ville væk fra ham, og det ville han ikke acceptere. Og det ved vi jo er det farligste tidspunkt for nogen, der lever i et voldeligt forhold, det er, når de vælger at forlade deres partner.
Ja.
Ja. Men det var den sag, jeg havde valgt at tage med til dig i dag.
Ja, virkelig voldsomt.
Meget.
Virkelig, virkelig, virkelig voldsomt. Ude i en skov. 100 knivstik.
Ja.
100 knivstik.
Ja, over 100
knivstik. Og så
knivstik,
den vildeste altså, kamp.
Ja. Selvom at han så har været rasende. Altså, det er mig, der konkluderer, at man må være rasende, når man er ude i 100 knivstik. Ikke?
Ja, ja.
Fordi man bliver... Man må blive træt undervejs. Der er mulighed for at stoppe før det, ikke? Men man fortsætter langt længere, end det er nødvendigt for at slå ihjel, ikke?
Der var ikke noget om, at hun havde opsøgt hjælp på nogen måde i tiden mellem, at hun havde besluttet sig for, at de ikke skulle være sammen mere, og så frem til sin død, fordi hun må have følt sig troet i den periode. Hun har jo... Det er jo ikke fordi, at han altså, fra den ene dag til den anden er gået amok. Hun har jo godt vidst, at han var farlig. Ikke?
Det lyder ikke som om, at hun har gjort andet end at fortælle sine veninder, hvad det var, der foregik. Og så var der jo den
hvor meget fortalte hun?
Jamen, hun fortalte jo, at han havde været voldelig, at han havde slået hende, at hun var bange for ham. Ikke?
Ja.
Og så var der jo også den der detalje med den veninde, som hun havde snakket med og sagt, jamen, jeg kører hjemmefra nu, og jeg har meget at fortælle dig.
Ja.
Hvad er det? Hvad var det?
Ja, ja.
Der har været mere. Han har gjort mere. Han, altså,
men hun har ikke meldt det. Hun har ikke meldt, at hun følte sig troet.
Nej, det er der ikke noget, der tyder på.
Og at hun blev fysisk overfaldet af ham.
Ja. Nej, det er der ikke noget, der tyder på.
Ej, hvor altså, kunne man jo virkelig have ønsket sig, at det havde haft et andet udfald, ikke?
Ja.
Og at det var nemmere at rette henvendelse til nogen, som tog lige præcis sådan en sag alvorligt, ikke?
Ja.
Fordi... alle advarselssignaler blinker her, ikke?
Ja, det gør de.
Så hvis der nu var nogen, man kunne rette henvendelse til, uden at det nødvendigvis var et krisecenter?
Ja, for jeg skulle til at sige, der er langt, det er et stort skridt at tage.
Ja, det er det.
Altså, de boede ikke sikkert, jo ikke sammen på det tidspunkt, hun havde ikke brug for at flygte på den måde.
Nej, nemlig. Så hvor kan man så få hjælp? Ikke? Ja. Og hvis politiet nu lidt har haft det sådan, ring til
det
os.
Det går over.
Han, ja, eller ring, hvis han dukker op. Ikke? Ja. Altså, det kan man jo ikke bruge til så meget, hvis...
han dukker op
ud i en skov med en kniv, vel?
Nej.
Der skal være, der mangler noget midt imellem, ikke?
Ja.
Hvis man føler sig utilpas efter at have slået
truet.
Op. Ja.
Ja.
Hvor går man så hen?
Men der må den nye stalkerlovgivning, vi har fået, jo kunne noget også.
Ja, og men en ting er jo også stalking.
Et tilhold havde jo ikke virket noget her, vel?
Nej, nej.
Han havde, altså, ja. Ja, så ville han have haft brudt et tilhold. Ja, det gjorde han. Han slog hende ihjel.
Ja,
ikke?
Ja.
Og så kan man stå der med det stykke papir.
Ja, fordi det er det, mine tanker kredser omkring. Det er, hvad kunne have været gjort anderledes, for at det ikke var endt sådan, ikke?
Mm.
Og det var jo lige præcis det, vi talte om for ikke så længe siden. Vi mangler at få knækket koden der,
ja.
Fordi kvinder bliver jo stadig slået ihjel af deres nuværende og tidligere partner.
Ja.
I alarmerende højt antal.
Mm. Men det er jo også, som jeg forstår det, et af de områder, når det gælder drab, vi har mest information på. Altså, hvor at eksperterne siger, jamen det er, altså det kan vi forebygge.
Jo, ikke? Men der er jo også langt fra at vide, at det kan gå galt, og det er en farlig situation, og der er en risiko her, efter du har slået op, og hvis han stalker eller udviser visse tegn på noget til, og hvad så?
Ja, men altså, det ikke. Ved jeg ikke. Tænker du, at hvis politiet de havde mødt op hjemme hos ham og sagt, vi ved, at du gør den her kvinde utryg, det skal du lade være med. Altså, bare sådan en lille ting, som at vide, at der er nogen, der holder øje med ham.
Blandt
kan det være
andet,
noget,
måske?
Der kan være med til, at
han
lige tænker sig op?
Ja, i stedet for, at det er kvinden, der får at vide, at hun skal tage kontakt når og hvis. Så at der rent faktisk er nogen, der rykker ud og siger,
vi holder øje med dig.
Vi skal have en snak med dig, fordi du gør nogen utryg i høj grad.
Ja.
Og så sætte ind hos ham, og ikke hos hende.
Ja.
Ikke også, fordi det er ikke hende, der er problemet. Det er ham, der er problemet.
Ja, ja. Det kunne man godt ønske sig. Altså, hvis de,
det er da et konkret forslag.
Hvis de i gamle dage havde tid til at køre på hittegodskontoret med en taske og sende breve til vedkommende, som har mistet den, ikke? Så kunne man også godt ønske sig, at de sådan sag her havde tid til at gå ud og sige, du makker, nu skal du simpelthen...
Og måske faktisk gøre det gentagende gange, ikke?
Ja.
Hver gang hun så fortæller, jamen nu har han gjort noget igen, nu har han gjort noget igen, nu har han gjort noget igen.
Ja. Ej, men altså, hvis vi er ude i det... Så skal der jo ske mere end en samtale.
Ja, så skal der ske mere end en samtale, men i hvert fald hele tiden markere. Men jeg tænker, og ikke kun markere, ikke kun banke på og sige, hey, du skal lige sådan tæskeholdt rocker-agtigt, men faktisk lave en indsats over for den person.
Og en intensiveret indsats, ikke? Første gang, så snakker vi lige med dig i døråbningen, og anden gang, så ryger du altså med på stationen.
Nej, og ikke kun det, jeg tænker også tvangsbehandling.
Ja, altså
du simpelthen hjælp. Ja, og,
ja.
Fordi du er inde i din egen lille verden nu, hvor det kun er udslettelse af hende, hvor du tænker, det kun er ved det, at de her følelser kan gå væk.
Der er ikke nogen tvivl om, at den her behandling af gerningsmanden, behandling eller før han bliver en gerningsmand, altså af stalkeren, af den, der gør andre ondt, at det skal sættes ind langt tidligere.
Det er jo det.
Ja.
Ikke? Ja. Nå. Det kan vi tænke videre over.
Hvad har du fundet frem og taget med til i dag?
Stream mere end du forventer på Disney Plus. Stream mere drama.
Everybody wants to talk about it.
Som den nye sæson af Grey's Anatomy. Stream mere glamour i serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Stream også mere humor.
What?
I Family Guy. Stream alt dette og meget mere fra kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18 plus.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne.
Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen.
Det er også ham, der har skrevet penge til den nye bane.
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
Jeg vil tage dig med til Hobros Midtby, nærmere bestemt til en trappeopgang i Adelgade nummer 39 på årets sidste dag i 1992.
Okay.
31-årige Kirsten Emilie Hansen var et velkendt ansigt i byen. Hun var det, man dengang kaldte for en posedame. Det var sådan, man omtalte hende, både i byen og i pressen, fordi hun ikke havde nogen fast bogpæl. I stedet flakkede hun omkring og sov forskellige steder i Hobro, hvor det lige gav mening for hende at slå sig ned for natten.
Hmm.
Kirsten havde overnattet i Adelgade tæt på byens gågade før, så da en beboer aftenen før nytårsdag så hende i opgangen, hvor hun var ved at gøre sig klar til natten, var der ikke noget mærkværdigt ved det. Det lader til, at alle parter levede fint med det. Naboen registrerede ligesom bare, at hun var der.
Men lod hende ligge, lod hende
være? Ja, hun havde, og hun havde også sovet i opgangen før.
Okay.
Kirsten havde levet sådan i flere år, og det var tilsyneladende noget, hun selv havde valgt. Før hun var endt på gaden, havde hun i sine yngre dage været finalist i lokale skønhedskonkurrencer. Men nu var tilværelsen altså helt anderledes for hende. Hobro Kommune havde flere gange tilbudt den unge kvinde en bolig, men hun havde afslået hjælpen. Hun ville heller ikke tage imod kommunens tilbud om økonomisk støtte og eventuel behandling. Situationen blev taget alvorligt. Sociale myndigheder, Kirstens egen læge, en psykiatrisk overlæge og det lokale politi havde mødtes for at drøfte, hvad der kunne og burde gøres. Men det blev altså beskrevet, at hun var uimodtagelig for kontakt. Hun havde lukket sig inde i sig selv efter nogle personlige sorger og ville ikke tage imod de fremstrakte hænder. Der var altså blevet gjort forsøg på at hjælpe, men Kirsten ville tilsyneladende helst bare have lov til at leve et stille liv, som hun gjorde, uden fast tag over hovedet og uden kontakt til sociale myndigheder eller andre. Hun ville faktisk ikke engang tage imod sin bistandshjælp, den hævede hun ikke.
Hvad levede hun så af?
I stedet levede hun af de småpenge, hun kunne tikke sig til, og så tog hun også imod varme måltider og tøj fra venlige borgere, der til tider tilbød hende det.
Okay.
Ja.
Men det er altså, det er et hårdt liv, ikke?
Det er
og det.
Det er det.
Ja, det er jo virkelig fra hånden til munden. Hun ved ikke, hvornår det næste måltid skal komme fra. Eller
nej,
de
og der var rigtig mange bekymrede borgere, der faktisk ringede til myndighederne for at sige, altså vi synes, det er sørgeligt at se på, at nogen må gøre noget. Og så blev der faktisk holdt møder om hende.
Ja.
Hvad kan vi gøre for at gøre en forskel for hende? Men hun ville altså ikke tage imod nogen form for hjælp. Det blev også beskrevet enkelte steder, at der var noget psykisk sygdom af en eller anden art, i en eller anden grad, men ikke så voldsomt, at man følte, at man kunne tvinge hende til behandling.
Men det må jo også betyde, at hun ikke har været til fare for nogen, hun, eller sig selv. Altså, hun har ikke været troende, folk har ikke opfattet hende som troende, de har i højere grad haft medfølelse og medlidenhed med hende, end de har.
Alle kendte hende i byen, og hun passede sig selv.
Ja.
Nu forestiller du dig måske, at Kirsten var en del af misbrugsmiljøet, og at stoffer og alkohol trak i hende, og at det var det, der gjorde, at hun levede på kanten af samfundet. Men sådan var det altså ikke. Kirsten tilbragte sine dage på det lokale bibliotek, og når hun ikke var der, så hang hun ud på byens caféer. Det hændte også, at hun fik varmen på en tankstation eller et møntvaskeri, og der tænker jeg også bare, hun var for at vaske sit tøj en gang imellem.
Mm.
Om sommeren sov hun på bænke i det fri, og når det var koldere, søgte hun indenfor. Men det blev også i pressen beskrevet sådan, at hun hudlede sig gennem som hjemløs i byens gader, og at forbipasserende, der ikke kendte hende, kunne opleve pludselig at blive tiltalt af kvinden med de tomme øjne. Der var beskrivelser af, at hun i den sidste tid, kan jeg godt afsløre, var begyndt at råbe op eller at blive lidt mere ustabil og ikke kun passe sig selv. Forstår jeg mener? Altså, så kunne hun finde på at tale højt. Eller, ja,
og...
ja. Jeg beskrev lige, at beboeren i Adelgade havde observeret, at Kirsten havde gjort sig klar til at tilbringe natten i trappeopgangen nytårsdag, og at beboerne tilsyneladende havde det fint med det. Men det var ikke altid, at folk bare smilede og accepterede, at Kirsten var flyttet ind i deres ejendom for en stund. Der var også nogle gange, at det skabte en vis utryghed. Socialrådgiver Bente Nielsen fra Hobro Kommunes bistandsafdeling sagde sådan her til pressen. Hun var droppet helt ud af samfundet, og selvom politiet adskillige gange er blevet tilkaldt af opskræmte beboere, når hun har overnattet i deres trappeopgange, så har hverken de eller vi skønnet, at kvinden opfyldte betingelserne for en tvangsbehandling. Så altså, det lyder som om, at hun siger, at Kirsten sådan set var velfungerende nok. Hun var ikke ude i et misbrug, og man mente ikke, at der var grund til at gribe ind med magt.
Nej, og det kan de vel i og for sig også kun, hvis hun er til fare for sig selv eller til fare for andre.
Ja, altså, der har ikke været god nok grund til at gøre det. Hun havde selv valgt at leve på gaden, og det kunne folk måske ikke rigtig forstå. Hun var en ung, smuk kvinde. Men når alt kom til alt, så måtte hun jo altså selv bestemme det.
Ja, altså de kan jo bede hende om at forlade privat ejendom, ikke? Altså hun kan blive bedt om at forlade en opgang og sådan nogle ting. Så på den måde kan de jo godt gøre noget i forhold til, hvis der er nogen i en lejlighedsopgang, som er utrygge ved hende eller et eller andet, ikke? Men de vil jo ikke kunne gøre mere end det. De vil ikke kunne tage hende med. Hun har
ja, men,
noget,
men det eller... blev også egentlig beskrevet som om, at det var ret sjældent, at der var nogen, der følte utryghed som sådan, og at det mere var... at man tænkte, at det var synd for hende, ikke? Mm. Så jeg tror ikke, der var nogen, der sådan jagede hende væk fra deres matrikel, vel? Nej. Det ville jo også være tarveligt om vinteren, sige, at du skal ud af opgangen, ikke?
Ja.
Jeg synes lige, du skal se et billede af hende her.
Mm. Er det fra den tidsperiode, vi
der er
taler
hun
om?
Lidt yngre.
Okay, på men det ikke her meget, altså bare...
Hun er teenager på det her ja, billede, okay. Ikke? Og hun var 31 nu her.
Ja, okay. Smuk og glad, og ja. På alle parametre, vi ellers kender til, meget normal.
Ikke ja, og jo så netop ikke noget, man forbinder med hjemløshed.
Nej, i hvert fald ikke på nogen som helst måde der, vel?
Så, og det er jo også derfor, man har holdt møder, og alle instanser har været sådan, hvad kan vi gøre? Vi er ja. Nødt til at gøre noget, og beboer ringede og sagde, det er sørgeligt at se på, ikke?
Mm.
Fordi det var jo helt anderledes, end hvad man forestillede sig
ja.
Om hjemløshed, ikke?
Ja.
Det var tidlig morgen, lidt før klokken 7, torsdag den 31. december 1992, da to skraldemænd skulle ind gennem opgangen i Adelgade for at hente skrald om i gården. Men så langt kom de ikke, for inden i opgangen gjorde de et forfærdeligt, forfærdeligt fund. 31-årige Kirsten Emilie Hansen var blevet dræbt, tæsket ihjel. Det så ud til, at hun havde fået flere slag i hovedet med en tung genstand, og at hun muligvis var blevet voldtaget. Kirstens hoved og ansigt var skamferet efter vold, og hendes bukser var trukket ned om skinnebenene, mens hendes trøje og jakke var trukket op over brystet og over hovedet. Det var det, der havde vækket mistanken om, at hun ud over slagene også var blevet udsat for voldtægt.
Mm.
Så det har altså været en dybt chokerende opdagelse for de her to renovationsarbejdere. Drabet på Kirsten Emilie Hansen satte punktum for et særligt blodigt år i dansk kriminalhistorie. Ifølge en opgørelse lavet af BT, hvor dødsvold også blev talt med, blev i alt 74 personer dræbt i 1992, og Kirsten blev altså den sidste. Kun halvanden time inde i 1993 blev en 5-årig dreng det første drabsoffer i det nye år. Han blev dræbt med en kniv i brystet af sin mors kæreste. Manden havde først forsøgt at dræbe moren, men hun var så flygtet ud af huset, havde kastet sig ind gennem et vindue hos en nabo for at gemme sig for hans raseri, og havde så altså selvfølgelig været bekymret for sin søn, ringet efter politiet, og han var så blevet fundet død inde i huset. Ja. Også en helt ubegribelig, tragisk sag.
Ja.
At de her to drab fandt sted på hver deres side af årsskiftet, men med under et døgns mellemrum, betød, at de begge to fyldte i landets aviser samtidig. Men det var altså drabet på den 5-årige dreng, der fik mest opmærksomhed.
Ja.
Og det siger jeg også bare, fordi der faktisk ikke er særlig meget at finde om forbrydelsen begået mod Kirsten i trappeopgangen. Og det var måske så den ene grund, at en 5-årig dreng blev slået ihjel på samme tid et andet sted i landet. Den anden grund var muligvis, at efterforskningsarbejdet hurtigt bar frugt. Sagen blev næsten opklaret med det samme, før pressen for alvor nåede at interessere sig for den. Der blev sat punktum relativt hurtigt, og så var der jo bare ikke så meget mere at skrive om.
Nej, der er ikke de store biljagter og eftersøgninger, efterforskninger.
Nej, det var ikke et stort mysterie, som vi nogle gange ser, nej, at pressen kan få noget ud af. I timerne efter fundet af Kirstens mishandlede lig, var kriminalpolitiet i Hobro på bar bund i sagen. Men da den blev omtalt i lokalradioen med en opfordring til at henvende sig, hvis man lå inde med oplysninger, der kunne være interessante, modtog politiet hurtigt brugbare tip. Det stod klart, at Kirsten sidst var blevet observeret i live ved 2:30 om natten, og man indsnævrede derfor drabstidspunktet til mellem klokken 2:30 og 5. Men hvad der var endnu vigtigere end at hendes sidste færden så småt var blevet afdækket, det var, at efterforskerne blev lidt på sporet af en konkret mistænkt. Mm. Flere vidner talte nemlig om en ung mand, der havde opført sig mærkeligt i området omkring gerningsstedet. Nogle af dem beskrev, at han ligesom havde stået og gemt sig i smøgen ved Føtex, som lå lige ved siden af, og det havde virket mystisk. Det var derfor, de ligesom havde bidt mærke i det. Manden, der blev udpeget for politiet, endda med navn, var en kun 21-årig konstabel, og han blev allerede anholdt og sigtet for drab samme dag, som de to renovationsarbejdere havde fundet det her maltrakterede lig. Da politiet ransagede hans hjem, fandt man et par blodige cowboybukser og et par kondisko, som havde det aftryk, der var efterladt på Kirstens kind. Den unge mand nægtede sig dog skyldig. Han sagde, at han ikke havde gjort Kirsten fortræd. Det kunne han i hvert fald ikke huske, at han havde gjort. Han blev fremstillet i grundlovsforhør fredag den 1. januar 1993. Han erkendte, at han havde opholdt sig på gerningsstedet, og det kunne han jo heller ikke rigtig løbe fra, fordi folk havde jo genkendt ham, ja, ikke? Men han sagde, at han ikke kunne huske noget som helst om, hvad der var sket. Det var først senere, da han gik ned gennem gågaden og pludselig opdagede, at han havde blod på hænder, tøj og sko, og da han senere hørte om drabet, at han blev klar over, at han havde lavet noget lort, som han formulerede det.
Okay.
Han fortalte, at han havde drukket cirka 5 øl, før han tog på diskotek Bakken ved midnatstid og drak videre. På vej hjem fra det diskotek gik gåturen gennem gågaden, og han endte i Adelgade. I 3 kvarter gik han rundt i bymidten, og flere gange gik turen gennem passagen mellem gågaden og Nytorv, hvor trappeopgangen lå, som Kirsten sov i.
Ja.
Det var for at finde nogen at snakke med, forklarede den sigtede. Han havde ikke lyst til at gå lige hjem, han ville gerne i snak med nogle mennesker. Han svarede ifølge pressen stilfærdigt og beredvilligt på alle spørgsmål. Så var det, at jeg så Kirsten gennem glasdøren til opgangen ved smøgen. Hun sad og sov 3-4 trin oppe. Jeg husker ikke, om jeg åbnede døren, og heller ikke, om jeg var i kontakt med hende. Det var dog alligevel hende, han kom til at tænke på, da han senere gik gennem gågaden og opdagede, at han havde blod overalt, sagde han.
Så han har ifølge ham selv mistet hukommelsen fra, han får øje på hende, ja, i trappeopgangen, til han går ned af, ja, gågaden med blod på tøjet.
Han så hende igennem roden der, og så kan ikke lige huske, om han så åbnede døren, eller hvad der skete.
Og voldtog og tæskede og dræbte hende.
Ja, og ja, så gik han igennem gågaden og skulle hjem, og så kiggede han ned af sig selv, siger han, og fik øje på blodet, der var alle steder, og så tænkte han på Kirsten.
Altså, man skulle tro, at det er mere bemærkelsesværdigt og sætter sig mere fast, at man dræber et andet menneske, end at man ser et menneske sidde på en trappe.
Ja, at det er jo også derfor, det virker så utroværdigt.
Ja.
Ikke? Da han kom hjem, vaskede han blodet af sine hænder, og han rengjorde også sin jakke og skrubbede blodpletterne af overlæderet på sin kondisko. Den unge konstabel havde ikke tidligere været i konflikt med loven. Han havde i perioder boet hos sin far i USA, men han var vendt tilbage til Hobro, hvor bedsteforældrene boede for at aftjene sin værnepligt. Senere havde han valgt at blive i militæret, fordi han godt kunne lide den strukturerede hverdag. Faste rammer og orden var lige ham. Det var meningen, at han skulle gøre tjeneste ved den danske FN-styrke i det tidligere Jugoslavien efter nytår, og juleferien var gået med druk og ballade på byens værtshuse, og nu så også en sigtelse for drab. Og det er ligesom, hvad vi ved om ham. Altså ingen pletter på straffeattesten. En pæn ung mand med en karriere inden for militæret.
Ja, og så sker det her.
Og så sker
og det lyder som om, at det er pludseligt. Og
også som om, det er noget, der sker for ham. Men det er det jo ikke, vel?
Nej.
Det er jo noget, han gør simpelthen.
Ja.
Ja. Ja. Den 21-årige mand blev fængslet for 4 uger. Han kærede ikke, og han accepterede også at lade sig mentalt undersøge. Så det så altså ud til, at sagen ville blive opklaret hurtigt. Obduktionen af Kirsten blev foretaget af retsmediciner Markil Gregersen, som vurderede, at Kirsten var blevet kvalt i sit eget blod. Det var sandsynligvis dødsårsagen. Derudover havde hun 32 forskellige lesioner og blødninger i hovedet og på kroppen som følge af vold. Især var en række slag og spark mod ansigt, nakke og isse voldsomme. Retsmedicineren mente dog, at Kirsten kunne have overlevet, hvis hun havde fået hjælp i tide. Hun døde ikke med det samme.
Nej.
Hun blev langsomt kvalt af sit eget blod, fordi hun blev efterladt på den måde. Og så kunne hun have været reddet, men gerningsmanden efterlod, som vi ved, sit offer.
Ja, og der var ikke nogen i opgangen, der havde hørt noget. Der...
Nej, det er jo egentlig også lidt utroligt, ikke? Fordi der har været vild kamp i den opgang. Ja. Men det er ikke beskrevet noget sted i hvert fald. Eller også så turde de ikke gøre noget. Jeg ved det ikke.
Nej, altså, så var det kommet frem. Så havde de jo vidnet i retten.
Ja, det skulle man tro, ikke? Men det er også utroligt ikke at høre noget fra så hissig, voldsom, hæftig en hændelse.
Jo, men vi ved jo ikke noget om alle dem, der boede i stuen, sov med hørepropper eller...
Ja, altså, nej,
vi ved ingenting.
Markil Gregersen er jo et ham, der har skrevet bogen Dødens Årsag, som vi tidligere har anbefalet.
Ja.
Ja. Virkelig værd at lytte til eller læse.
Ja.
Sagen skulle afgøres af et nævningeting i Vestre Landsret i Viborg i oktober måned 1993. Den unge konstabel, der nu var blevet 22 år, nægtede stadig drab, men han ville nu gerne kende sig skyldig i vold og voldtægt. Mentalundersøgelsen slog fast, at den unge mand ikke havde været sindssyg i gerningsøjeblikket og heller ikke var det nu. Hvor han tidligere havde hævdet, at han intet kunne huske om alt det grimme, kom han nu med en detaljeret forklaring om, hvad der havde fået ham til at eksplodere.
Okay.
Den tiltalte fortalte, som han også havde forklaret under grundlovsforhøret, at han havde været på vej hjem fra en bytur, da Kirsten pludselig stod foran ham i smøgen og skældte ud på ham, mens hun fægtede med armene. Han forstod ikke et ord af, hvad hun sagde, og han ville gerne hurtigt videre, men hun stillede sig i vejen og blev ved med at skælde ud, forklarede han. Det var ikke første gang, han mødte Kirsten. Han var stødt på hende flere gange, ligesom andre i byen, og kun 2 dage før drabet havde han set hende i trappeopgangen i Adelgade. På vej hjem fra byen var han gået frem og tilbage gennem smøgen ved Føtex og opgangen i Adelgade i 3 kvarter, fordi han ledte efter en pige, han kunne invitere med hjem, forklarede han. Og mens han ligesom ventede på, at det skete, var det så, at Kirsten pludselig dukkede op, og han forsøgte så at komme forbi hende. Det fik posedamen til at angribe mig, sagde konstablen i retten. Hun havde forsøgt at slå ham, sagde han, og det havde gjort ham så bange, at han løb ned i den anden ende af smøgen for at ryste skrækken af sig. Mens han stod der, gik nogle personer forbi, og han gemte sig for dem, fordi han ikke ville have, at de skulle se, at han var bange, og han følte sig ydmyget, fordi han gemte sig for hende. Og jeg tænker, at han har det her med, fordi politiet jo fortalte, at han... Altså, der var jo vidner, der havde fortalt politiet, at han havde opført sig mærkeligt i den her smøge, og han stod ligesom og gemte sig og sådan noget, ikke? Så nu kommer han jo ligesom op med en fortælling om...
passer til det.
Ja, hvorfor stod han ligesom at gemme sig og opførte sig underligt? Jamen, det var, fordi hun slog ud efter mig, og jeg var bange for hende.
Prøv at høre, alt, hvad du siger, gør mig bare så vred.
Ja, han ville ikke vise, at han var bange. Også det her med måden, han siger det på, ikke? Det fik posedamen til at angribe mig, ikke? Altså sådan umenneskeligt gør hende, som hun var bare en posedame, ikke?
Ja.
Anklager Søren Gade spurgte heldigvis, har jeg lyst til at sige, den tiltalte, om han virkelig ville have retten til at tro på, at han, der var professionel soldat og stor og stærk, skulle have været bange for en spinkel posedame. Den unge mand svarede, at han regnede hende for sindssyg, og det var derfor, han var bange for hende, fordi hun var jo skør, ikke? Men alligevel valgte han derefter at gå hjem via smøgen og dermed forbi Kirsten igen, fordi han ikke ville finde sig i, at hun havde skræmt ham, sagde han. Hvis han havde taget en anden vej hjem, så havde hun jo vundet, forklarede han. På vej tilbage gennem smøgen dukkede Kirsten op igen, og ligesom før skældte hun ham ud og tog fat i hans hår og slog ham, sagde han. Jeg blev meget bange og råbte, at hun skulle give slip. Det gjorde hun ikke, og jeg blev hysterisk, forklarede konstablen i retten. Han blev så hysterisk, at han pressede Kirsten op mod døren til trappeopgangen, lød hans forklaring, og inde i opgangen fortsatte tumulten. Kirsten ville ikke slippe hans hår, så han skubbede hende ind i væggen og sparkede hende igen og igen og igen, indtil hun endelig stoppede med at råbe op og blev rolig. Igen, 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 hans forklaring, ikke? Mm-hmm. Hans forsvar var altså, at han havde været meget bange for Kirsten.
Det var selvforsvar.
Og at det havde været en slags selvforsvar, da han gik amok på hende, ikke? Hun havde taget fat i hans hår og ville ikke slippe, og hun slog ham.
Okay.
Hun havde fået ham til at se rødt, fordi hun havde angrebet ham. Mm. Derfor gjorde han, hvad han gjorde.
Ja.
Den tumultariske situation, slåskampen, de ifølge ham var i gang med, gjorde, at de endte længere nede af trappen, ned i kælderen, hvor han pressede Kirsten ind mod væggen og voldtog hende. Vi var på en eller anden måde kommet ned i kælderen, hun lå på ryggen, og jeg prøvede at trække hendes bukser ned, fortalte han hulkende. Jeg fik fat i hendes krave og slog hende ind mod væggen, så blev hun rolig, men kastede blod op. Han trak hendes bluse op over hovedet på hende, så han ikke ville få blodet på sig, forklarede han. Han kunne ikke huske, om hun så var stoppet med at gøre modstand, men han gennemførte i hvert fald voldtægten.
Var det
og hvordan selvforsvar bliver til voldtægt, det må så stå hen i det uvisse, ja. Bagefter forlod han stedet, selvom han efter eget udsagn havde trukket blusen op over ansigtet på Kirsten for at undgå at få det blod, hun hostede op på sig, var han alligevel smurt ind. Han gik hjem, som vi ved, og vaskede blodet af sig, og da han blev spurgt, hvorfor han ikke havde tilkaldt hjælp til Kirsten, svarede han ifølge Aalborg Stiftstidende, at han ikke havde tænkt på det, fordi han ikke vidste, hvor blodet stammede fra. Han var først kommet i tanke om, hvad der var sket, da politiet konfronterede ham med billeder fra gerningsstedet, sagde han. Så han fastholdt altså, at han havde haft hukommelsestab
okay.
på et tidspunkt. Men så senere, da
var
han
det
talte med
politiet,
ja, så var det så.
Men det første, han havde sagt, var jo, at han var kommet i tanke om det, da han gik hjemad med alt blodet på tøjet?
Jamen, der vidste han bare, at han havde lavet noget lort. Men det, okay. men det her med, hvad der præcis var sket, og scenerne, ikke? Altså det her med, han har tæsket hende og voldtaget hende, det er så først kommet senere. Ikke? Anklageren i sagen, visestatsadvokat Søren Gade, kaldte den unge mands forklaring for en konstruktion, en efterrationalisering. Den er bygget op efterhånden, som politiets efterforskning bragte beviserne på bordet. Det er usandsynligt, at Kirsten, der var en sky person, som billedligt talt altid færdedes langs husvæggene, pludselig skulle angribe nogen, sagde han i retten ifølge Amtsavisen Randers. Han fandt det mere sandsynligt, at det, der var sket, var, at konstablen ville have sex, men at Kirsten havde afvist ham, og at det havde fået ham til at gå amok. En politiassistent fra det lokale distriktpoliti sagde i retten, at der var sket en ændring i Kirstens adfærd i løbet af efteråret, og at hun umotiveret kunne finde på at råbe. Det kan måske godt have virket skræmmende på nogen, men vi har altså ikke på noget tidspunkt hørt om, at hun rent fysisk skulle være gået til angreb på andre mennesker, sagde han. Så han altså afviste jo, at hun var den type, der pludselig ville slå eller altså rive nogen i håret, som han forklarede det, ikke?
Og det skal selvfølgelig afvises. Det skal i hvert fald, der skal føres vidner, som kan beskrive, at det er usandsynligt. Men det forklarer jo stadigvæk ikke noget som helst.
Ja, selv hvis hun gjorde det. Nej, ja. Det har du fuldstændig ret i. Men altså, der blev ført vidner for det modsatte. Altså, hun var stille og fredelig og passede sig selv, det fortalte alle. Der blev i øvrigt heller ikke fundet mærker på den tiltaltes krop, som kunne stemme overens med hans forklaring om, at Kirsten havde slået ham i ansigtet, og at de nærmest havde været op at slås.
Mm.
Der blev ikke fundet antydningen af rifter, mærker eller skrammer på ham.
Nej.
Konstablen var ikke i stand til at sætte ord på, hvorfor han havde udsat Kirsten for så voldsom en behandling, hvis man ligesom skulle tro hans forklaring om, at der var tale om selvforsvar. Hans forsvarer forsøgte sig med en forklaring om, at det simpelthen var slået klik for hans klient. Men det virkede heller ikke overbevisende, eftersom at mentalerklæringen havde fastslået, at han altså ikke havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Mm. Anklager Søren Gade mente, at der var tale om så grov en sag, at den 22-årige konstabel skulle idømmes livstid. men forsvareren mente, at en tidsbestemt straf var rigeligt. Retten troede ikke på den unge mands forklaring om, at han havde været bange og blot havde forsvaret sig selv. Det var der altså ikke noget som helst ved omstændighederne, der tydede på, var sandt.
Nej.
Et enigt nævningeting kendte Erik Pihlmand skyldig og idømte ham 16 års fængsel for drab og voldtægt.
16 år, ja.
16 år, ikke? Ja. Så de har jo virkelig blevet overbevist af anklagerne om, at det her var særdeles
meget groft. Ja.
Virkelig groft. Altså, hendes skader var voldsomme, ja. Og hun var blevet udsat for en fuldbyrdet voldtægt, ja. Ikke? Han udbad sig betænkningstid, men jeg kan ikke læse noget om, at der kom noget ud af det, så jeg tænker, at han endte med at acceptere dommen.
Ja.
Og det var altså sagen om Kirsten Emilie Hansen, der både blev slået og sparket og trampet ihjel af en 21-årig mand, som hun ikke kendte i forvejen.
Hvor er det tragisk, ja. Det hele.
Bare fordi hvad?
Bare fordi hvad?
Ikke?
Altså, det lyder jo netop som om, at han... Altså faktisk, da du beskrev det, der lød det som om, at hans beskrivelse af, at han lidt går rundt i det område for at finde en pige, der vil med hjem for det første... sandsynligheden for, at han møder en pige, som vil med hjem
natten,
på den måde midt om natten,
fuld,
den vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved i nul. Men det lød jo bare lidt som om, at han faktisk også godt vidste, at hun var der.
Det er jo lige det. Han vidste, han havde set hende der før, han vidste, hun var inde i den opgang. Han gik hjem fra det diskotek og ville gerne være sammen med nogen.
Ja.
Og kommer i tanke om Kirsten, ikke? Det er jo det, der er sket. Han kommer i tanke om Kirsten. Det er jo også det, han er blevet dømt for.
Ja.
Han kommer i tanke om, at Kirsten sidder derinde, og så beslutter han sig altså for at voldtage hende, ikke?
Ja.
Så har hun jo kæmpet imod.
Ja, det lyder sådan helt.
Hun har kæmpet imod, og
men hun
og
har
så
været for lille, og eller ikke for lille. Hun har været lille, og hun har ikke været stærk nok til en fuldvoksen...
stor, stærk konstabel.
Soldat.
Nej, præcis.
Fordi så ville han have haft mærker også, hvis hun på nogen som helst måde havde kunne kæmpe imod, ikke?
Ja. Det er så grotesk. Og ved du, hvad jeg også bider mærke i? Det er det her med, at han hulkede sig igennem. Han blev virkelig beskrevet som sådan en pæn dreng, ikke? Velpresset tøj og
sådan noget. Og så kom det her fra oven og skete
hulkede,
for ham.
Ja, så hulkede han sig igennem forklaringen.
Og nu var
han Jo, men det her med, at han græder, mens han fortæller om, hvordan han tæskede hende, ikke? Men samtidig, prøv lige at tænke over det, så fastholder han jo, at... Hun angreb mig. Jeg var bange for hende.
Ja.
Så hvis vi på nogen... Og det ved vi jo godt ikke er fucking sandt. Så hvis vi på nogen måde skal tro på, at du synes, at det er virkelig forfærdeligt, det du har gjort, og at det er derfor, du græder, så skal du også fortælle sandheden
så
om, hvad der er
du
sket.
Det hele.
Men
han
du dækker
ikke
stadig over dig
hende.
Selv. Det er jo det.
Han græder, fordi han sidder i fedtefadet. Ikke? Han græder
Præcis.
Over sit eget liv.
Han græder, han har medfølelse med sig selv. Ja. Ikke? Det er jo frygteligt, at han sidder der i den situation. Ja. Det er derfor, han græder.
Og det er ikke rart.
Han
har
ikke et sekund tænkt på hende, vel, som
Nej.
Han bare kalder posedamen.
Nej.
Hun angreb mig.
Altså, så havde han brugt hendes navn, eller sagt kvinden, eller...
Den der måde, han udstiller hende på i døden, ikke? Hun var skør, hun var bare en skør posedame, der rev mig i håret og ikke ville give slip og sådan noget. Og jeg var så bange, jeg løb med i den anden ende og prøvede at ryste skrækken af mig og sådan noget, ikke?
Nej, den køber vi ikke, og
så
den køber den heller ikke.
Og så græd, ikke?
Jo, men det kan jeg da godt forstå, fordi han skal i fængsel i 16 år. Så det synes han er rigtig synd for sig selv.
Ja, han burde græde over det, han havde gjort, ikke? Fordi det er jo det grimmeste nogensinde.
Ja, men du har jo fuldstændig ret i, at, eller sådan tænker jeg også, at med ægte anger kommer en ægte tilståelse.
Ja,
detaljerne på bordet.
Det er en
ny det hele.
Regel, ikke? Altså, hvis vi på nogen måde skal tro på, at du angrer, så skal du også fortælle alt det grimme.
Ja. Og så skal du eje, hvem du er.
Så kan det godt være, at du ikke selv er i stand til at forklare, hvad det var, der gjorde, at du kunne finde på det. Fordi det er der også noget af et mysterie.
Det synes
faktisk
vi
derfor,
også
vi sidder
er mærkeligt.
Her, men du skal fandme sige det hele.
Ja.
Du skal fandme sige det hele.
Ja. Og hende, altså...
Ja.
Ja. Hun er jo ikke gået rundt på gaden og nægtet at tage imod alt hjælp, fordi at hun aldrig har været traumatiseret i sit liv. Hvad er der sket med hende inden?
Jamen altså, det er beskrevet meget kort, at der var nogle kærestesorger, og der var nogle dødsfald i familien.
Ja.
Og at det var det, der ligesom havde trigget, at hun valgte den tilværelse.
Så det er ikke til at vide. Det kan jo have været en virkelig, virkelig... Altså, det er jo ren gætværk, ikke? Men det kan jo være en virkelig mørk og frygtelig depression, som har gjort, at hun bare har lukket sig ned om sig selv, ikke?
Ja, altså, som sagt var der beskrevet, at der måske var en eller anden form for psykisk sygdom, men ikke præcis, hvad den bestod af, og hvor alvorlig den var. Og igen har det jo ikke været så alvorligt, at de har vurderet, at der var grund til at gå ind med tvang, på trods af, at der faktisk var bekymring.
Ja.
Altså, der skal alligevel noget til, at politichefen og de sociale myndigheder og den praktiserende læge og en psykiatrisk overlæge mødes. Sætter sig sammen for at drøfte, hvad kan vi gøre for det her menneske. Ikke?
Det var sgu synd, at de ikke fandt noget.
Det var kun 4 måneder, før hun blev slået ihjel.
Ja.
Så jeg vil bare sige, i begge vores sager, nu talte vi lidt om det her med, hvad kan man gøre for at redde en kvinde, før hun bliver slået ihjel af en tidligere partner, som åbenbart er så fortørnet over, at hun vil gøre det forbi.
Ved noget andet, ja.
Ja, at han ender med at slå hende ihjel. Hvad kan man gøre for at redde hende? I begge de her tilfælde er der jo tale om, at de blev slået ihjel, fordi de var kvinder, ikke?
Jo, det er rigtigt. Ja.
Ja, så det kan man jo tænke.
Ja, altså det er jo ikke fordi, altså det er jo ikke det andet er jo ikke partnerdrab, det er et fjerndrab, ikke?
Men igen, men som vi også talte om i forbindelse med Mia, der er alligevel nogle fælles træk, og, og noget af det, der så er øverst på den liste, det er jo, at det er kvinder, ikke? Ja,
men der kan man så sige, der var nogle mennesker, der forsøgte at hjælpe i din sag, de fandt ikke en løsning, desværre.
Det er noget, de ikke.
Det lyder ikke som om, der har været nogen, der vidste, at der skulle hjælp til i forhold til Randvig, vel?
Nej, og jeg tror altså virkelig det der med en eller anden slags task force,
der banker på døren og siger,
som man kan kontakte.
Vi er ops på det her. Vi ved, at du nu er en person, der gør sådan her. Og
ja, men
gør et andet menneske bange.
Prøv lige at forestille dig en task force, man kan kontakte, hvis man efter et brud føler sig utryg ved sin tidligere partner.
Mm.
Eller føler sig utryg ved sin nuværende partner. Hvis man er der, hvor man ikke tænker, at det er så alvorligt, at man har lyst til at flytte ud på et krisecenter.
Gå under jorden. Eller
men man er stadig bekymret.
Ja, der sker nogle ting her, som er utrygt, ikke?
Ja. Og at de så sætter ind over for manden, ikke? Ja. I virkeligheden.
Ja. Jeg har ikke hørt om, at der findes sådan en taskforce, men jeg vil bare lige sige, at der er jo altså man kan ringe til Danners telefon, de har en anonym telefonlinje, og der kan du jo spørge, altså hvis det er sådan, at man oplever en situation, hvor man er utryg, så ræk ud, spørg om hjælp, spørg nogen, skal der gøres noget her, hvad kan jeg gøre, hvor kan jeg få hjælp, ikke? Og lad være med at tænke, at du er til besvær. Så derfor vil du ikke ringe til politiet.
Det er nok ikke så alvorligt. Men på den anden side, altså nu lægger vi det jo igen over til, at kvinden skal gøre noget ved situationen, ikke? Men det, altså.
Jo, men det er jo nødt, altså den mand eller kvinde, som stalker og gør det, de ringer jo ikke til politiet og siger, at de gør det. Så det nogen skal jo gøre sig opmærksom på, at der sker et eller andet, og så skal indsatsen være over for den udøvende, ikke?
Jo,
men de skal jo gøre sig opmærksom på det.
Jo, men det har måske ikke rigtig været tilfældet hidtil.
Nej.
Og så har det været noget med, at kvinde kom her og flytte ind her og sådan noget, og så beskytter vi dig i en periode. Men hvad bliver der egentlig gjort ved ham, ikke? Ja.
Jamen det håber jeg, at der er kloge mennesker, som finder ud af. Men i første omgang, så er det noget med at gøre nogen opmærksom på, at man har brug for hjælp. Og hvis man ikke helt ved, om man har brug for hjælp, så ring og spørg nogen, der ved det.
Men, og det er alt sammen fint og rigtigt og sådan noget, ikke? Men der er nødt til at ske noget mere, fordi er der ikke tilstrækkelig hjælp jo.
Det synes jeg, altså det er jeg fuldstændig enig i, at det skal ske på den udøvende. De skal have psykologhjælp, der skal holdes øje med dem, de skal vide, at der bliver holdt øje.
Der er nogen, der simpelthen skal troppe op og banke på døren og sige, hey, og så skal de også, det er den ene side af det.
Her har du et klippekort til 12 timers psykolog, der starter vi.
Ja, og du får plads med det samme, du skal ikke gå og vente et år på at få psykologbehandling, vel? Nej. Det kunne man også godt forestille sig. Var sådan, om han nåede ikke at komme i gang med det, fordi der var lange ventelister.
Det er jo et mødepligt.
Og der er jo et mødepligt.
Ja.
Ja. Straks dom for utryghed.
Men kunne man ikke, altså vil der være noget i vejen for, at det i hvert fald bliver givet ved tilhold?
Ja.
Hvorfor udløser tilhold ikke hvad hedder sådan noget, turpas til psykolog?
Ja, tvangshjælp. Altså tvangshjælp til din hjerne, førstehjælp.
Ja.
Du føler dig afvist af den her kvinde, men dine følelser har intet med hende at gøre. Det er fordi, at du selv har lidt nogle.
Ja, eller mand. Vi skal huske, at der også er kvindestalker, men det er jo.
Ja, det er der.
Tag dem bare lige med. Men ja, altså et tilhold, der har man vurderet sagen, og man har fundet ud af, at du gør noget, du ikke skal gøre.
Ja,
så kunne
præcis.
Du godt lige.
Lad os så også lige aktivt gøre noget ved det her.
Lue nummer 1 åbner sig. Tilhold, klippekort til psykolog. Værsgo, der er mødepligt.
Ja. og eventuelt en gruppe et sted, nogen, der specialiserer sig i denne her problematik.
Ja, det vil vi gerne bestille.
Kan vi lige få sat det i sving? Tak.
Ja, det kunne være en del af en løsning.
Men så er der sådan en type her, ikke også, som nok ikke tog i byen den aften med den tanke, at han ville ende med at voldtage og slå ihjel.
Nej, hvad fanden sker der lige?
Ja, det er jo også det, ikke?
Det er scary.
Det er scary movie.
Altså. Også scary.
Ja.
Og vælger han så hende helt bevidst? Altså, han kalder hende posedamen, og altså, det lyder som om, at hans øjne er mindre værd, ikke?
Jeg tænker, at han er gået igennem gågaden på vej hjem, og så er han kommet i tanke om, at hun var der.
Ja.
Og det var da, det ville da være
og
hende nemt.
Kan jeg sagtens tillade mig at gøre det ved.
Ja. Ja.
Frygteligt.
Jeg har haft fat i artikler fra BT, Ekstrabladet, Ritzau, Avisen, Djursland, Amtsavisen, Randers og Aalborg Stiftstidende.
Mm. Ja. Nå, så der blev heldigvis skrevet noget om hende. Hun forsvandt ikke bare.
Nej. Og der blev selvfølgelig også lagt vægt på det her med, at hun var tidligere finalist i skønhedskonkurrencer, og hvordan endte hun der, ikke? Men jeg ville ønske, der havde været lidt flere artikler om, hvordan han endte med at gøre det, han gjorde.
Ja.
Mm.
Tak for den.
Ja.
Det undrer mig ikke, at jeg ikke har hørt om den. Altså, det er jo...
Nej, den blev kortvarigt nævnt og glemt igen, ikke?
Men hun er vigtig.
Ja, helt klart.
Ja. Jeg har taget en anbefaling med.
Ja.
Til noget andet. I forrige uge, der kom der en ny dokumentar på DR, som jeg absolut synes er et kig værd. Den hedder Drabet på færgen.
Ja.
Jeg håber, du har set den.
Jeg er gået i gang.
Nå.
Men jeg har tænkt mig at se den færdig. Ja. Nu bliver jeg afbrudt hele tiden til gengæld. Ikke?
Ja.
Så det er det, der sker med mig.
Ja, du har en undskyldning. Ja. Nå, okay. Jamen, hvor langt er du kommet?
Jeg har kun lige fået set en god del af første afsnit.
Nå, okay. Fordi der er nogle ting, jeg gerne vil have snakket med dig om, men det er måske også fair nok lige at vente, til folk har haft en chance for at se den, ikke? I sommeren 1987 blev et ungt tysk par overfaldet på dækket af en passagerfærge ved navn Viking Sally.
Ja.
En dansk spejder, en ung mand på 18 år, han fandt dem i en blodpøl og fik tilkaldt hjælp.
Mm.
De var begge blevet brutalt tæsket.
De havde ligget, skal vi ikke lige sige det? Altså, de havde ligget og sovet op på dækket.
De lå bare i sov.
De var jo ude på et eventyr, ikke? Ja. Og ude at rejse. Og
sammen
så var
med en kammerat, og så var de gået for sig selv for at have fundet et sted og
men
sove
også
bare de to.
Men også fordi, at det ville jo være dyrt at have en kahyt, og det var jo en luksus, ikke?
Så det var en ting, man gjorde, så hang man bare ud
så
på
skibet. Så sov man på dækket i stedet for. Så de lå altså og sov, da de blev angrebet.
De blev så fløjet til det nærmeste hospital i helikopter, og den unge kvinde overlevede på et hængende hår, men mandens liv stod ikke til at redde. Det finske politi har arbejdet på sagen siden. De har ikke opgivet at få den opklaret, selvom det har set sort ud. Og der har været meget stille om sagen de sidste 4-35 år. Sidste år så skete der så pludselig noget. Anklagemyndigheden i Finland var klar med en mistænkt og et anklageskrift.
Ja, det var jo virkelig opsigtsvækkende.
Det var det altså. Og jeg synes egentlig, man skal se den kun med den information, ikke? Så kan man ligesom se de her to episoder helt rent.
Ja, det har du
uden at vide for meget.
Jeg skal ikke spoile.
Ja. Og så har jeg skrevet lidt mere ned, men jeg synes egentlig, det er fair, at vi venter. Både så man kan se den, men det nytter heller ikke rigtig noget bare at sidde og... Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om.
Ja, men jeg lover at se den.
Ja.
Helt klart.
Hvad det så er, at vi ser... i den her dokumentar. Fordi det er ikke som sådan, at der kommer ikke noget nyt frem, men vi får nogle ting at se. Vi får lov til at opleve nogle ting.
Som måske former vores opfattelse af, hvad der er sket.
Ja, og hvem der har gjort hvad, og ikke gjort hvad, og sådan noget. Drabet på færgen på DR. Det er min klare anbefaling. Kun to episoder, så selvom du bliver afbrudt, så er den hurtigt klaret.
Ja, og også virkelig oplagt at lave en udsendelse om den sag, fordi det er jo for vildt.
Ja, det er det altså.
Ja.
Kig med.
Jeg synes, du skal se en udsendelse på TV2 Play, der hedder Forgiftet af konen? Spørgsmålstegn.
Ja, jeg har ikke set den, og jeg har heller ikke kommet i gang med den, men jeg ved noget om den.
Ja, den er delt op i to afsnit og handler om pensionistparet Erik og Renate, der har været gift i mere end 40 år. Altså sådan rigtigt, du forestiller sådan bedsteforældre, ikke?
Mm.
I 2019 blev deres liv vendt på hovedet, og ingen i familien kunne tro, det var sandt, da Renate blev idømt 7 års fængsel for 14 drabsforsøg begået mod Erik. Seks nævninge og tre dommere mente, at Renate havde forsøgt at slå sin elskede mand ihjel 14 gange med gift, som hun havde serveret for ham i hjemmelavet jordbærgrød, og som altså medførte, at han røg i koma igen og igen. Renate nægtede sig skyldig, og det, der så er så vildt, det er altså, at Erik heller aldrig har troet på anklagerne. Så han og den øvrige familie har støttet Renate gennem hele det her forløb, gennem retssagen, og nu også, mens hun er i fængsel. Mm. I udsendelsen her følger vi Erik og familien 2,5 år efter, at dommen er afsagt, og Renate sidder i fængsel. Man hører, hvordan de taler i telefon sammen så ofte som muligt og savner hinanden helt vildt. Og Erik fortæller om, hvordan han er flyttet ud af soveværelset derhjemme, fordi han ikke vil ligge i deres fælles seng, før Renate er tilbage. Så kærligheden imellem dem er altså helt enorm.
Intakt.
Men hvad er det så, der ligesom er op og ned i den her sag? Altså, hvordan kan hun være blevet dømt for adskillige drabsforsøg mod den mand, hun elsker så højt? Hvorfor skulle hun ville slå ham ihjel? Er Erik forblændet, eller er hun rent faktisk uskyldig? Det er det, man forsøger at komme til bunds i her.
Og jeg har lyst til at spørge dig om så mange ting. Alle svar vil være spoilers.
Jeg vil sige noget vigtigt. Der sker altså noget så sjældent her, at man rent faktisk får et svar.
Nå, okay.
De kommer simpelthen til bunds i det her.
Nå.
Og det er så interessant, og vi skal tale om det, og jeg vil ikke sige noget.
Nej.
Men vi skal fordi konklusionen er så crazy, så det er vi simpelthen nødt til lige at tale om. Så vi har lige lektier for begge to.
Okay, kan vi tillade os, at jeg kommer med et gæt, og jeg sværger, at jeg ikke har set den?
Ja, og så, så kan vi se, om det var rigtigt næste gang.
Vi ude i noget Münchhausen by proxy?
Jeg siger ingenting.
Nej, okay. Det er også pissetavligt jo egentlig, så jeg ved ikke, hvorfor jeg spurgte. det er mit gæt.
Ja.
Og så kunne jeg vildt godt tænke mig, men inden jeg egentlig spurgte om det, og gerne ville have haft et svar, så ville jeg gerne have spurgt dig, om har han været syg igen, efter hun blev...
Det tror jeg ikke, at hun har. Han har. Nej.
Nej.
Den er altså virkelig, virkelig værd at se.
Vi bytter.
Og jeg spoiler ikke. Og den hedder Forgiftet af konen. Spørgsmålstegn. Det er jo selvfølgelig vigtigt, det spørgsmålstegn, fordi er det virkelig sket?
Ja.
Og den kan ses på TV2 Play.
Men prøv lige at høre, hvor gode vi egentlig er til ikke at se det samme.
Ja.
Det kunne man jo snilt have en mistanke om, var aftalt spil, ikke?
Jo.
Måske er det bare, fordi der er så meget.
Der er at se, jo ikke? Helt vanvittigt meget.
Ja.
Altså, kan jeg vide, hvad der ligesom har sat gang i... Ej, men det er jo så vanvittigt. Der er jo en bølge af...
Ja, fordi vi snakker jo tit om, at det er jo ikke fordi, at interessen lige pludselig er stukket af. Den har altid været der.
Mm-hmm.
Det er indhold, der lige pludselig er kommet afsindig meget af.
Ja, altså, der er jo helt klart også nogle kommercielle interesser, som aldrig før, ikke? Altså, der er lyttere, der er seere og
læsere
i det her, og det betyder jo, at der bliver lavet en hel masse. Og meget af det er altså også virkelig godt. Altså, vi laver, der bliver lavet virkelig godt tv i Danmark.
Og skrevet gode bøger
og
altså gode snakker om de her ting, men det er jo... Altså...
Ja, så vi er heldige.
Ja, men skal vi så ikke tage en snak igen? Næste uge.
Hvem skal vi lige tale med om at få lavet en taskforce?
Det ved jeg ikke. Nogen. Det er borgerforslag.
Ja.
Tid.
Ja, det kan da godt være, at vi skal have skabt det.
Jeg ved ikke, altså det, der
det skal
er
nok lige, det skal nok lige, vi skal lige have det gennemtænkt.
Konkretiseret mere på en eller anden måde, ikke? Ja. Men, og det er jo ikke længe siden, og vi har også talt om det, at politikerne har lovet, at nu skal der nok ske noget. De skal nok kigge på alle de reporter, der er blevet lavet. Der skal laves en handlingsplan.
Mm.
Så vi vil bare gerne lige skyde ind her, at det synes vi, de skal tale med nogle kloge mennesker om det her kunne være en del
om det
af
her
den handlingsplan.
Ikke kunne være noget konkret, man kunne gøre.
Fordi vi ved jo reelt ikke, om det vil kunne hjælpe, vel? Men det er der helt sikkert nogle mennesker, som kan analysere sig frem til, om det vil være en god idé.
Fordi en ting er det lange seje træk, som jeg faktisk tror er det vigtigste på sigt, det her, som Florence også taler om, ikke? At
tidlig indgriben,
ikke? Men det hjælper jo ikke dem, der står i situationen i det hele taget. Så der skal også gøres noget nu og her.
Ja. Og prøv at høre, de her, altså nu hvis vi isolerer det til stalkere, de har det jo heller ikke fedt. Vel? Altså, jeg er klar over, at de gør nogens liv til et mareridt, og det skal stoppe. Ja. Men det stopper jo ikke nødvendigvis ved at smide dem i fængsel. Det ændrer ikke noget, vel? Altså...
Næh, så er de jo stadig disponeret for, og de har stadig det i sig at gøre det bagefter også. Ja. Så der er jo noget hjælp, der skal til.
Så hvis den bedste måde at hjælpe ofrene på, det er rent faktisk også at hjælpe gerningsmændene, så er jeg all for it.
Ja, helt klart.
Ja. Godt du. Jeg vil simpelthen dykke ned i noget nyt til næste uge.
Ja, og også slappe lidt af på langs. Her, det regner udenfor, og det er hyggeligt. Og...
Ja.
Ja,
det var da et dejligt forslag. Det vil jeg prøve at se, om jeg kan finde tid til.
Det vil jeg i hvert fald gøre, hvis jeg kunne.
Ja.
Ja. Jeg har lige sagt derhjemme, jeg savner at kunne sætte en film på, og bare ligge ned og se den, indtil den er færdig. Det har jeg vitterlig ikke gjort de sidste 4 måneder.
Jeg må komme forbi og gå en tur med hende.
Det ville da være dejligt.
Så skal filmen altså være lidt kortere. Det dur ikke med sådan en 2,5 time et eller andet.
Jeg vælger noget kort.
Ja. Godt, du. Vi snakkes videre om en uges tid.
Det gør vi. Ha' det godt så længe.
I lige måde.
Tak. Hej.